Alkategaia. Eskerrik asko. Bere alboan Itziar Murua EH Bilduko alkategaia.
Kaixo.
Haren alboan Gloria Vázquez PSEko zerrendaburua eta nerenduan Xavier Txurruka EAJ PNVko alkategaia.
Arratsaldean.
Bueno, zati desberdinetan egongoa banatuta mai ingurua. Eukiko du aukera arlo desberdinei buruz behaien ikuspegia jorratzeko alkategaiek. Eta amaieran utziko dio tarte txiki bat zuen botoa eskatzeko. Amaieran eukiko duzue baita tarte bat zuek galderakiteko eta horretarako bestei gabe adierazte dizuen unean horretarako unea dela altxatu esku eta nik jungo nahi zuen gana mikrofonuakin. Eta, bueno, Agustia moderatzeko lana hartu duna honitzalete harri eta hitzako kazetaria. Eta, ba, bestei gabe, azkeno hartxo bezala jakin, Erlo Telebistan eta Arraio Irratian zuzenean entzuteko aukera egongo dela, mai ingurua, eta etxetikan jarraitzen nahi dianak ere, eukiko du aukera galdera tarte hortan parte hartzeko. Hortako Twitter bidez, erabilita M26 zarautz traola. Eta bestei gabe uste bukatu diala nere oharrak, sorte hon, eta animo.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Eskerrik asko, amaia. Bueno, ba, besterik gabe aurkezpenei ekingo diegu. Adostu dugu udalean ordezkaritza gutxien duenetik gehien duenera izatea txandak. Hortaz, Ana hasiko da, Gloriak jarraituko du, hirugarren Itziar, eta Xabierrek amaituko du aurkezpen txandago. Nahi desunean, Ana, minutu bat daukazue eta mesedez errespetatu, bale?
Bale. eskerrik asko eta, bueno, arratsaldean eta eskerrik asko etortzeagatik. Ana de Benito naiz, Podemoseko berdeaken alkategaia eta independiente gisa aurkezten naiz. Azken lau urteetan, irabazi zarautzen zinegotzia eta bozeramailea izan naiz, eta uste dut, lau urte hauetan egindako lana sakondu egin behar degula eta jarraipena eman behar zaiola. Gure lehentasuna jendea da eta gero ingurua, etxe bizitzak, ekonomia lana, eta oposizioan gure hauteskunde programa zuden udal gobernuaren proiektuak babestu ditugu, bestea beste itxasmeneko birilgunea edo azken portugoiko igogailua. Beste proiektu batzuetan kontra egin dugu. Inurritzako biotopoaren ondoan egin nahi zuten surfkanparen edo eguzki izarren eraikitzeko planaren aurka bozkatu dugu. Mozioak ere defendatu ditugu. Bestea beste, errausketegiaren kontrakoa, talaimendiko igoeraren itziera salatzeko edo apostueketzeak ugaritzea saiesteko. Lan asko geratzen da egiteko eta gu prest gaude egiteko.
Eskerrik asko, Ana. Gloria, zure txanda.
Arratsaldeon, eskerrik asko guztio etortzeagatik. Udal gobernuko bigarren alkatea izan naiz egealdi honetan, eta esan behar dut aurrerapen handiak egin ditugula gobernu horretan. Aurreneko legealdian Bilduk geldirik eukizituzten hainbat proiektu garrantzitsuak martxan jarri ditugu, Salberdin eta Errota Berri bezala. Alderdi sozialistatik, ingurumen politikari izugarrizko bultzada eman diogu, eta obra bereziak ere egin ditugu, hormigoiekin lotuta ez daudenak, baizik eta eraztun berde urdinarekin. Besteak beste, Biztalegre parkea, Zingira basoa. Baita berdintasun politikari ere, izugarrizko bultzada eman diogu. Emakumetxea behingoz hasiera emanez. Udal kontratuetan berdintasun irizpideak finkatuz, edo Erastop aplikazioa martxan jarriz. Sozialisten helburu nagusia baita, pertsonen bizikalitatea hobetzea, eta pertsonengan inbertitzea. Ikuspuntu horrekin, familiak laguntzeko diru laguntza berria sortu dugu, pobrezia energetikoari aurre egiteko besteak beste. Horrelakoak izan dira sozialistek egin ditugun inbertsioak naturan eta pertsonengan.
Mila esker. Itziar, nahi esunean?
Nahi, arratsaldean, nahi. Bueno, Zarautz bizikalitate hon baduen herri bada, eta horretik angun nahi duguna da bizikalitate hori zarautzar guzti-guztiek izatia. Zarauztar bakoitzak bere bizi proiektua hemen egin alizateko aukera izatia. Eta horretarako irutu zaigu gauza asko daudela hobetu daitezkenak. Azken lau urte hauetan gauzak india, bai, horietako asko aurreko legaldian hasitakoen jarraipenak izan dira, modeloa adibidez, peatonalizazioa, paxo eta bar. Baina badira atzera pausua eman duten hainbat arlo, gure iritziz, eta horiek errekuperatu nahi ditugu guk. Horietako bat azpimarratu nahiko nuke, eta da, azken legaldiko udalaren proiektu nagusiak badirudi obrak izan diala, eta guk ez dugula ulertzen udaletxeko lana, obrak egin behar dira, bai, noski, herri jauetzen joan behar da, noski, EH Bilduk egin zituen lehen ere, eta egiteko asmoa dakau datozen lau urte horietan, baina guretzako proiektu hori garrantzitsuena pertsonak dira. Udalaren zeregin garrantzitsuena herritarak zaitzia da, eta guk hori da egin nahi duguna. Uste dugu parte hartzea ere jaitsi indala, eta herritarak berriz erdigunean jarri nahi ditugu. Azken lau urte hauetan EH Bilduk izan duen oposizio eraikitzailea izan dela esan nahiko nuke, herria hobetu nahi dugulako beti gobernuan egon edo oposizioan egon.
Osondo. Mila esker. Xavier.
Arratzalde.
Azkena.
Eskerrik asko nintza. Xavier Txurrukan eutzue, lanbidez arkitektoa naiz, bi seme alaben aita, eta Zarauzko herrigintzan aritu ondoren duela lau urte pauso eman nuen udaldean zarauztarron alde lan egiteko. Aurrera egin dugu denon artean eta bide horri bultzada berri bat ematea eta amets zuen babesarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak agintaldi honen hasieran emandako hitza bete du. Duela lau urte agindutako hauteskunde programaren 80%-a bete dugu. Beti ez genuen asmatuko, baina txukun eta zintzo aritu gara lanean eta zarauztarroi dagokizue orain erabakitzea zein den jarraitu beharreko bidea. Iraganera itzultzea edo azken lau urte hauetan egindakoari bultzada ematea. Lau urte hauetan kudeaketara eginkorra, elkarlana eta gertutasuna izan ditugu ardatz. Ardurazko planifikazio eta kudeaketarekin udalaren zorra 8 milioi eurotan jaitsi dugu. Eta aldi berean, 22 milioi eta 700.000 euro inbertitu ditugu proiektu garrantzitsu asko martxan jartzeko. Hala ere, etorkizuna dago jokoan eta hori gauza serioa da. Asko dago egiteko oraindik eta herriaren konfiantza, zuen konfiantza behar dugu berriz ere ekindako bideari heldu eta Zarautz indartzen jarraitzeko.
Osondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Lauroi. Aurkezpen hau egiteatik, jarraituko dugu galderan tartea izango da luzena, 9 aukeratu ditugu, 11 galdera zeuden, baina bueno, 9ra mugatu dugu eta parte hartzeak izango dira txandakatuz, bai? Lehenengoan hasiko da Ana, eta horrela jarraituko dugu, baina bigarren galderan Itziar hasiko da, eta aldatu ingo dira hasierak eta bukaerak. Turismoaz galdetuko dugu aurrena, Ana zu hasiko zea, minutu bat eukiko ez du da bakoitzak, eta ondoren eztabaidarako ba, 4-5 minutu aurre ikusten ditugu. Turismo plana martxan dago, agintaldi honetan jarri da, ez dakit udaletik indartu beharreko lirateken puntuak, puntu nagusiak zein dien zuentzako?
Bueno, gai politasteko. Turismoa aberastasun iturria da, deno dakigu. Baina arrakastak arazoa ekar ditzake. Hori saiesteko indartu egin behar litzake turismo jasangarria bermatzeko etxebizitzen alokairu politikak egokitu, turismo aparkamentuak erregulatu eta oporretako etxebizitzak kontrolatu, kalitatea eta segurtasuna eskaini, ondartza higien eta onzasun baldintza egokietan erabiltzea sustatu, jarduaren eragina murriztuz eta irrisgarritasuna hobetuz. Turismo jasangarria eta ingurumena errespetatzen duena nahi dugu. Ulertzen dugu saltoki asko turismotik bizi direla, baina zer motako turismoa eta zein neintzat nahi dugu. Turismoa ezin da izan kanpo tarrentzat bakarri. Deno gea turista. Eta azkenean gakoa da goazen lekura goazela lorratz kalterik ez ustea. Eta horrel utziko dut.
Osondo, primeran. Itziar.
Bai, bueno, turismoa zaratzei asko emate dion jarduera bada, bai ekonomikoki eta bai sozialki, hala izan da historikoki eta orain ere hola jarraitze duen, baina aldaketa handiak eduki ditu azken bularan. Horretik beharra egon da gelditzeko eta pentsatzeko nolako zaratu nahi deun, Anak esan duen bezalaxe eta azterketa hori eginda, plan bat eginda zuk esan duzun bezala, 2018-tik 2021 turismo plan estrategikoa, eta seguren adanak antzeko gauzak esango ditugu, garbi dago plan horren arabera turismo jasangarri baten alde egin behar deula, dudako hilabeteak baino gehiago hartuko dituna, urte guztira zabalduko ana, baliabide naturales disfrutatzera eramango dituna turistak eta zainduko dituna, baita ere gure hizkuntza eta kultura balioan jarriko dituna eta errespetatuta sustatuko dituna, UEMarekin egin zen azterketaren arabera euskara balio erantzi bat izan berdula esategu, gure turismoan eta guk hori indarrez sinisten dugu. Horregatik euskararen presentzia indartzeko neurriak hartu behar diala uste dugu, eta hori esate du proiektu edo plan horrek, ez da? Baina plana oso ondo dago, plan horretan jarraitzeko asmoa dakau, baina guk ikuste duguna da, ekintza horiek aurrera eramatia dela, igual falta dana, planian jartze duen hori benetan aurrera eramatia. Eta baita ere, bueno, beste puntu bezala, apartamentu turistikoen esorrera etengabe handitzen nahi da Zarautzen, eta hori arautu behar dela, beak esan du bezala, guk ere pentsatzen dugu.
Sondo, Gloria?
Zarautzen turismoa zaintzeko beharra ikusten dugu. Enplegua eta diru sarrerak sortzen ditu eta herrian. Ekonomia suspertzeko aukera da, baina baita ere jarduera ekonomikoa dibertsifikatu egin behar dela defendatzen dugu. Era berean, eskaintza turistikoa zabaldu eta dibertsifikatu egin behar da. Sozialistentzat oso garrantzitsua da turismo ekologikoa bultzatzea. Ingurumenarekiko adeitsua izango dena. Turismo ekologikoa sustatzeko, eraztun berde urdina baliabide potentea da, hainbat jarduera garatzeko naturaren inguruan. Ingurumenarekiko errespetua duen bizitariak erakartzeko asmoz. Landa turismoa ere bultzatuko dugu. Gure helburua da turismo begirunetsua eta familiakoa erakartzea. Funtsean gauezia sustatzen duten eredu turistikoei ez eginez. Helburu berberarekin ere apartamentu turistikoak arautuko ditugu.
Ba, Xavier?
Bai, zerbitzuen sektoreak gure barne produktu gordinaren eguneko 75% inguru hartzen du. Eta horren barruan, ba, merkataritzak, ostalaritzak eta turismoak portzentaje handi bat betetzen dute. Turismoa gaur egun, behintzat, gure ekonomiaren motor nagusietako bat dela ukaezina da. Eragileekin elkarlanean, agintaldi honetan plangintza estrategikoa landu eta onartu dugu, aho batez. Udalerriaren turismoa dinamizatzeko kudeaketa estrategiak adostu eta finkatuz. Orain, planean definitutako helburuak lortzeko gogor lan egiteko garaia da. Urtarokotasun altuko hilabeteetan, bultzada bat eman nahi diogu aktibitate turistikoari, herritarren eta turismoaren arteko oreka bilatu beharra dago, turismo jasangarri baten aldeko apustua egin eta elkarbizitza sustatuz bisitarien eta herritarren artean, ostalaritzako sektorea babestu eta lagundu beharra dago, hobetzen jarraitzeko eta definitutako helburu publiko berriei egokitzeko, Zarautzeko merkataritza indartu eta suspertzeko konpromisoa agertzen dugu turismoarekin elkarlana bultzatuz.
Osondo, primeran. Bueno, osondo, Minutua respetatu duzue. Orain, eztabaidatu nabazue, elkarri zerbait esan nahi duzue gai honen inguruan?
Egia da, gai honen inguruan nahiko adostasuna dagoela ikusten da. Denok gutxi gora bera, turismoa ekologikoa bultzatzeko asmoa azaldu dugu eta horren indarra jartzeko.
Bai, nik esan nahiko nukena da, pixka leheno esan detena indartu nahiko nuke ez. Proiektu horretekin danok hau batez onartu dugu, zake, danak adoz gaude hor jartzeunakin, baina inberdana da hori bete. Eta adibidez, ba, hor jartzeu Zarautzek duen berezko kultura eta nortasuna babestu eta transmitituko ditu, bizitaria kultura eta nortasun horietan parte hartu dezaten. Eta, bueno, oindala gutxi, 2018an hasitako plan bada, eta lehengo hilean eta aurreko hilean, egon dian hainbat ikitalditan irutu zait hori ez dela errespetatu. Urrutira jun gabe, ba, lehengo hastian izan zen azkeneko surf, txapelketan, ba, euskararen presentzia etzan ia egon, ian egon etzan ian bintzat, noiz bai ditzen gozuen, baina altabozetan gazteleraz eta ingelesez aizian demora guztian, egitaragua gazteleraz eta ingelesez egon baitare, eta bueno, irutzaitena da, adostasun horiek gero aurrea eraman inberdiala, eta ez dela beti egiten, eta horretako borondate gehiago jarri behar dela.
Nire gustatu zai entzutea apartamento turistiko erregulatu behar dela, hori lau urte pasa ditut hori esanez, eta bueno, asko gustatu zait hori entzutea. Eta gero, oporretako etxe bizitza kontrolatu, Airbnb-en plataforman, 60-70 etxe bizitza agertzen dira, baina bakarri 60-70 inguru daude kontrolatuta. Hori oso importantea da, eta hori kontrolatu behar dugu.
Ni gertko nuke hitze herri erantzun, eta nik uste dut, naiz eta planean horrelako planteamendua egin, eta egia da, esan behar da baita, gehitzeko informazio bat, herritarrek lehenengo bezala, lehenengo okera bezala, ikusten zuten indartu behar zela turismo planean ingurumenarekiko lotura zuten ekimenak.
Bai, bai.
Baina, kultura, gure kultura eta gure hizkuntza indartzeak ez du esan nahi, ez dela hitz bat ere entzun behar, ez gazteleraz, ez beste hizkuntza batean.
Ja, baina nik ez dut izan. Nik esan dut euskeraz ez zala entzun, ez berdina dala.
Nik egon nintzenean behintzat euskera entzun dut. Euskera eta gaztelera eta ingelesa.
Proportzioa askoz gutxio.
Ez dakit. Baina batzutan ematen du, ez dela entzun nahi, ez da hitz bat ere beste hizkuntza batean.
Nik ez dut olako ezer esan. Esan detena da euskeraren presentzia bermatu inberdala.
Xavier?
Hori.
Dagoela.
Bai. Hainbat gairi helduz eta azalduz. Anarekin, behin baino gehiagotan, plenotan aipatu izan dugu. Zarauzko erabilera turistikoko etxe bizitza pribatuen gaia aztertu eta landu beharra badagoela. Eta hor ja ikusten degula behar bat, eskuetatik joan aurretik, eta ez dut uste oa indikan eskuetatik joan zaigunik, ez dut uste, horra iritsi geranik, baina ja agintaldi honetan ja bai hori arautu beharra dagoela eta baita ere, bere solairuetan lokalak etxe bizitza bihurtzeko aukera hori ere aztertu behar dela. Ez soilik erabilera turistikorako, baizik eta hainbat lekutan mugatuta daudenak etxe bizitza izateko eta orain arte baztertuta egon diranak ez daudelako ordenantza horren baitan. Hortaz hitz egin dugu eta gure konpromiso tinkoa da gai honi heltzeko datorren agintaldian. Turismoa eta euskarari buruz. Turismoak eta euskarak ezinbestean eskutik joan behar dute. Hori argi dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gurea bezalako herriak baitira euskararen enbaxadore onenak. Bisitariari gure nortasuna erakutsi nahi badiegu, euskara da nortasun horren ezaugarri nagusiena. Zarautzek dituen nortasun eta kultura propioa helarazi, babestu, zaindu eta bisitaria parte hartzaile bihurtzeko konpromisoa irmo hartzen dugu. Joan den udan, jarri dugu martxan, herri kirolen erakustaldia legezarren plazan. Hori baina gauza politagorik, abuztuan zehar, bisitariak etorri eta gure kulturaren zatia dena ikusteko, eskerroneko asko agertu zitzaizkigun, aukera hori eman genuelako. Eta ni enitzan txapelketan zehar egon, saribanaketan bakarrik, baina saribanaketan egon itzan bitartean, espikerra zarauztarra zan, niri euskeraz egin zian hasierati bukara bitartean, saribanak eta euskeraz egin zuen, eta soilik espainiar batek irabazitakoan egin zuen gazteleraz, eta ingelesez atzerritar batekin. Hori da, saribanaketan jaso genuena. Ez dakiz zer kontatu dizuten zuri, baina saribanaketan gertatu zela, hori xan eta ni lekuko. Eta antziran hemengo hainbat zarauztar lekuko.
Eta ni ere bai. Ni saribanaketan nintzen egon, baina txapelketa martxan zeon bitartian eta surfaiten aizan bitartian altabuzetatik entzutezan azan ingelesa eta gaztelania.
Ba, seguraski...
Saribanaketan ez dut dituko,
eh? Seguraski, olatu gainen zeudenak, seguraski, ba, espainiarra eta atzerritarra ziralako. Seguraski.
Eta entzuten egin jana,
baina betela eskara bermatu da karteletan, karteletan, programetan eta zea guztietan. Eta hor daude kartelak ikuste.
Egia da...
Motx mesedez, ja, bigarren aterara...
Egia da, orain ez daudela apartamento turistiko asko, baina zein da, desberdintasuna lokal batean etxe bizitza bat jartzearen eta apartamento turistiko bat jartzearen artean, apartamento turistiko bat jartzea posible da, baina etxe bizitza hori oso zaila da hori jendeari azaltzea. Eta hori da, beti esan dudana udaletxean. Hori da.
Hor badakizu oso gertu daudela.
Bai.
Bueno, aurrera jarraituko dugu. Politika sozialez galdetu nahi dizuegu. Baztertze egoeran edo arriskuan dauden pertsonei zuzenduta, zen neurri aurkezten ditu edo proposatzen ditu zuen alderdiak.
Ni ez den eiz, eh?
Hori da, itziar.
Vale. Bueno, Zarautze bizikalitate hon badak aurokorrian, baina behar ezberdina dituzten jende asko dago baita ere. Zuzendari bezala familia askokin harreman zuzen aukitzeko aukera aukiet eta badakit behar eta zailtasun handia dituzten jende asko daula. Eta gure udalaren zeregina da guzti horiei erantzuna ematea eta bizitza duin bat, baliabidea jartzea bizitza duin bat eukitzeko. Horren baitan, zaintza lanak erdigunean jarri nahi ditugu, alde batetik, baita ere 1.080 eurotik berako pentsioa duten pentsio dudenentza, diru laguntza lerro bat zabaltzeko asmoa dakau. Eta baztertzegoeran dagoen jendeari epe luzerako konponbideak eman berzaizkiola pentsatze dugu, baina bitartean egoera larritan daudenean lagunden bertzaiela baita ere. eta gai horren inguruan hitz egin da neguetxeare aipatu gabe ezin dugula laga usteet. Baztertze hoeran dauden pertsonei zuzendutako baliabide garbi bat bagenuen herrian eta besteik gabe aurtengo neguan ez irekitzea erabaki da. Badakit berez mankomunidadian eskumena dela gai hau, eta bai da ere eraikin hori diputazioan azala, baina mankomunidadekin adostu bitartean iritsi, adostasun batea iritsi eta konponbide bat bilatu bitartean zegona mantentzeko borondate falta bat ikusi dela pentsatze dugu. Eta guk hor hartze dugu konpromisoa da, aldala mankomunidadekin konpontzea, baina konpontzeztan bitartean baliaderen bat jartzia pertsona guentzako.
Osando, Gloria, zure hitza.
Bueno, nire lentasuna zaraustarrak zarete. Zarautzen, irritarron ongizatea ziurtatzea eta solidaritatea indartzea. Inbertsioak egin behar dira, baina batez ere pertsonengan. Horretarako, enplegurako aukerak sortu eta herritarren ekimenak bultzatuko ditugu. Pentsiodunek, pentsio duinengatik borrokatzen ari dira, eta bere egoera hobetzen lagundu behar dugu, diru laguntzen bitartez, eta etxean ere ondo zeinduak eta baldintza duinetan egon ahal izateko programak indartzen. Baztertze egoeran dauden pertsonak lagundu egin behar ditugu modu integralean. Helburu nagusia izan behar da gizartean integratzea. Horretarako babestutako etxebizitzen proiektua martxan jarri dugu sozialistek. Hortan indarrak jarri behar dira. Kaletik atera eta etxe partekatu batean hezitzaile batekin saiatuko gara gizarteratzen. Baita ere, urte guztirako aterpetxea proposatzen dugu hegoalderemuan garatzea. Eta gure helburua da diputazioak kudeatzea. Sozialistentzat aterpetxearen helburu nagusia ere integrazioa lantzea izan behar da. Eta horrekin jarraitzeko asmoa daukagu, baina gero erantzungo dut beste tarte hortan lasaitasun gehiagokin.
Osondo, Xavier.
Bai. Eusko Alderdi Jeltzalearen ideario sozialaren oinarria pertsona guztiek bizitza bete eta duina izan dezatela da. Hauxe da Euskal Alderdi Jeltzalearen jarduna inspiratzen duen gizarte konpromisoa. Foru Aldundiaren elkarrekin programak lurralde osoko estrategia bat artikulatu du, pobrezia edo bazterkeria egoeran dauden kolektiboei lanpostu duin bat bilatzen laguntzeko, eta prekarietate egoeran dauden langileei egoerari erantzun eta kalitatezko enplegua sustatzeko. Enpleguaren alde egiten dugu beraz, apustua, gizarte kohesioaren faktore gisa. Zarauzko udalean, inor ez baztertzeko konpromiso irmoarekin eta kohesio sozialaren eta berdintasunaren lan eginez jarraituko dugu. Horren adibide garbiak dira, dibertsitate funtzionalaren maitik sustatutako sentsibilizazio kanpainak, hirugarren adinekoen mailak antolatutako ekintzak, osasun maila sortu izana, emakumearen etxearen proiektua, atzegi eta foru aldundiarekin lankidetzan zabaldutako garagune, ongi etorri eskolara bezalako programa berriak martxan jartzea, edo Euskadi lagunkoia diagnostikoaren ondorengo ekintza plana bultzatzea.
Mila esker. Ana?
Eskerrik asko. Podemoseko berdeak propasatzen ditu neurriak bestea beste hau edia. Gizarte larrialdi egoeran daude pertsonei behar bezala laguntzeko gizarte zerbitzako departamentua handitzea. Oain, 16 etxe ditugu larrialdietarako, kopuru hori handitzea nahi dugu gizarte zerbitzuen etxe bizitza parkea osatzeko. Integrazio prozesua erresteko formazioa sustatzea, zergatik. Baztertzeko egoeran edo arriskuan dauden pertsonak, genero indarkaria jasatzen duten emakumeak edo langabezian dauden gazteak, gizartean integratzeko modurik onena lan egiteko aukera ematea delako. Baina, enpleguak ez du bermatzen integrazioa, soldata basoak direlako. Horregatik oso garrantzitsua da lan duina eta bizitzeko etxea bermatzea. Negua sortzeko akordio politiko bat bultzatzea. Diputazioari eskatuko genioke. Neguetxea lehen mailako gizarte harreta zerbitzu garrantzitsua bat izan da gure herrian. Gau hotzetik etxerik gabeko pertsonei babestea albidetzen zuena. Ebaluazio positiboa eginda beti eta erabiltzaile kopurua urte batetik bestera handitzen joan da. Zerbitzua bi helburu nagusia izan ditu, lehenik eta behin. Etxerik gabeko pertsonei babesa ematea eta bigarren talde honen integrazio prozesu erraztea. Gai oso sensiblea da eta gobernuren erantzuna ez da izan egokiena.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuri.
Ez dakit.
Niri gustatuko litzaidak erantzutea gai honen inguruan. Gure helburu bat izan da, neguetxea ez zegoen bezala mantentzea, baizik eta zabaltzea, egun osoan zehar irekita euki alitzateko, lehenengo urtean txaiakera hori egin genuen, eta bilduk irekizun neguetxea gaueko bederatzitatik goizeko bederatziak arte, ezin eskoa zelako goizean egunean zehar irekita mantentzea, eta guk lehenengo urtean egin genuena izan zen ordutegi hori aldatu. Askotan bilduri eskatu genion hori aldatzea eta atzun egin. Egin genuen lehenengo gauza izan zen, arratsaldeko seiretan ireki pertsona horiek hor egoteko arratsaldean ere. Eta itxi egiten genuen goizeko amaiketan. Helburua zen egun osoan zehar irekita egotea, baina hori ezinezkoa zen, ondoan zeunden beste erabilerarengatik. Horrek zailtasun asko suposatu du, diputazioaren teknikariek beti keja asko izan dituzte, Monte Alberti ikastetxekoek keja asko jarri dituzte beti, eta hori izan da arrazoia ezinezkoa izateko mantentzea irekita egunean zehar, eta ezinezkoa zen mantentzea irekita urte osoan zehar. Orduan bakarrik asistentziala zen, betetzen zen helburua horrekin, eta hori ez da irten bidea. Dena den, onena zen, hobeto zen hori mantentzea bestea egon zen bitartean? Bai, baina ez gertatu zen, ba, sortu zela aukera, Monte Albertiari usteko, Monte Albertiak bere eraikina handitu alizateko, handitzeko. Eta uste dugu, aukera hori ez dela galdu behar. Horretarako aurten,
labur mesedez, Gloriaz, jende gehiagoke nahi dugu erantzun.
Eta beste proposamen bat landu dugu hegoalden garatzeko.
Xabier?
Bai, gizarte politiketara zuzendutako inbertsioek pisu handia izango dute datorren agintaldian. Foru Aldundiarekin elkarlanean, dependentzia duten adineko pertsonei bideratutako erresidentzia publiko berri bat martxan jartzea sustatuko dugu Inurritzako Kortazar eremuko udal partzelan dauden beharrei erantzute aldera. Hitzarmena sinatu dugu diputatu banderearekin eta hitzarmenaren aurrean abstentzio ugari ikusi genitun plenoan. Zartzeraren aurrean abstentzioak. Aldundiarekin eta Gipuzkoako hirugarren sektoreko elkarteekin elkarlanean 20 plaza izango dituen arretarako eguneko zentro berritzailea eta polibalente bat jarriko dugu martxan aldapetan. Anistasun funtzionala duten pertsonentzat. Babes behar desberdinei emango die erantzuna. Plangintza honen aldaketan bozka kontrako izan zen EH Bilduren aldetik. Herriko talde entitate eta eragilei babesa eskaini. Zarauzko elkarte gintza eguna balioan jarriz, voluntariotza eta talde eta bizilagun elkartekiko elkarlana sustatuko dugu, koordinazio mai batekin. Voluntariotzaren egunare ospatuko dugu Zarautzen datorren agintaldian. Espazio berria zabalduko ditugu Inurritza eta Udaberri jubilatu elkarteetan, eta adinekoen mailak antolatutako jarduerak babestuko ditugu. Zarautz lagunkoia proiektua sustatuko dugu eta bakarrik bizi direnei baliabideak eskainiko dizkiegu. Pertsonak erdigunean kokatuko dituen eta inor atzean utziko ez duen eredu empresarial eta ekonomiko baten aldekoak gera.
Labur, mesedez, itziar aipatu duzue biok eta...
Gizarte inklusioaren eta zailtasun gehien dituzten pertsona eta kolektiboen integrazioaren alde jarraituko dugu.
Itziar, EH Bildu esan dira biek eta itza mateizu.
5 minutu hauek ez da baidarako uste zidala, ez da? Bueno, bi gauza bakarrikan. Neguetxerena, bai... Ondo dago esan dezuna, guk ere proposatze dugu urte osoko erabilerakoa eta ordutegia gehitzia izan da, ez egia esaten baizut ez dakit zergatikan aurretikan hori etzan proposatzen, pentsatzen zuk esan dezun bezala posible etzalako leku horretan, baina kontua da itxindala. Eta ez dala egon borondateikan, itxi aurretikan soluzio bat emateko. Hori da, nola ez dala egia itxindala?
Borondaterik ez dela egon. Hori ez da egia, itxindan, noski baiet, itxegin dela, baina... Ez da borondaterik ez dela egon. Norbait kezkatu bada alde hortatik, ni esan naiz.
Nik ez dut esan zuetzen ikan kezkatu hori ez dakit, baina itxin da.
Baina borondatea ez dela esan duzu eta hori ez dakia.
Bale, bueno, eta adineko mendeko pertsonen Kortazarreako planteatzezun egoitzari galdera bat bakarrikan, Gipuzkoako diputazioak egin dezuen hori ja proiektuaren hitzarmen bada edo intentzioa dirazpen bada egin dezuena. Ja proiektu bat inda dao?
Agindu dut. Alkate banaiz egingo dudan gauza lehenetako bat, izango dela Kortazarren bizidiran inguruko bizilagun guztiekin batzartuko naiz, Inurritzara joango naiz, eta bertan erakutsiko diet, ja mai gainean daukagun plan orokorra aldatzeko proposamena. Hori errealitate bat da. Eta egingo dira aurreratzen dut, 100 apartamentu, 100 plaza izango dituen erresidentzia bat, azpian garaja izango duena, eta Bartzelanaren 160%a okupatuko du. Beste 140%a jardina izango da, erabilera publikoko jardina, eta Lapurdi kalera emango du, hegoaldera.
Vale, minutua luzatuko dugu nahi bezu erantzun, baina pixkor, ze...
Ez, nien naiz plenotan egon, eta ez dakit zer hitzen dezun diputazioak indakidana da behaiek lehentasunez jarri dituela hainbat Gipuzkoan, hainbat egoitza irikitzeko, eta Zarautz ez dela lehentasunetako herri bat, hori txosten batien badagoela, eta badaude laburetik beste lau herri edo,
Nik ere irakurri dut mapa sozialen eskatzen duna da negu etxe bat, ez dakit naiz komarka edo aria, baina bai negu etxe behar degula, baina ez da agertzen residentzia bat, hori egia da. Baina, bueno, ni oso ondorio itzen zaite Kortazar residentzia bat egitea. Horren dela la urte, Santa Ana egoitzari eman zionen leukalak, nik esan nion, gero eta zaharro gea, eta behar deu. Eta orduan, ez zeon arazorik, eta hori behar deu. Oain behar deu, bai, zini, ni zigur nago, gero eta zaharro gea, eta orduan behar deu.
Eta aukerak aprobetxatzen jakin behar dugu.
Baina, igual gauza horiek, denok arten, ez da bai da, eta... eta erabaki erabakitzea asko gustatzen zaiguten hori, ez?
Bai, horregatik deituko dugu aholku batzordea ekainaren bosterako.
Aurrera jarraituko dugu.
Bai, boaz.
Bai, bestela bi ordu pasatuko ditu. Lehen norbaitek Xabierrek uste dut Emakumeen Etxea aipatu dula, eta galdetu nahi genuen, martxan dago proiektu hori, eta ze erabilera, ze funtzionamendu ikusten dezuen egokiena Emakumeen Etxerako, Gloria, zua zita.
Martxan dago, kontratazio prozedura martxan dago. Emakumeok bizitzak herrian jartzea eta diskriminazioa eta indarkeriarekin bukatzea nahi dugu. Eta horretarako emakumetza garatzen, ari gara, Zarauzko emakumeen parte hartzearekin. Beraiekin definitu dugulako proiektu osoa eta funtsezkoa da horrela jarraitzea. Espazio hau, Zarauzko emakume guztientzat topagunea izango da. Baina batez ere, tratu txarra jasaten duten emakumentzako erreferentziazko gunea izatea nahi dut. Beraientzat, zerbitzo juridiko eta diru laguntza spezifikoak sortuko dugu, salaketa eta banaketa prozesuetan laguntzeko. Emakume Etxearen beste helburu bat izan behar da, emakume zarauztarrek egindako ekimen eta jarduerak sustatu eta ikustaraztea. Bestetik, emakumeen aisialdi jardueretan parte hartzea errazteko, aur edo adinekoen zaintza zerbitzuak eskainiko ditugu. Pretsa salarialarekin bukatzeko baita, udal kontratu guztietan, errintasun klausulak zertuko ditugu, honen bitartez baldintza laboral duinak bermatzeko, eta gizon eta emakumeen artean berdintasunezkoak direla ziurtatuz.
Oso no, Iazker. Xabier?
Bai, Emakumearen Etxea. Martxan jartzeko, obra egin behar dugu, bai ala ez Itziar? Emakumearen Etxea martxan jartzeko, obra egin behar dugu, bai ala ez? Atzo bertan esleitu genituen Emakumearen Etxea gauzatzeko obrak, atzo bertan. Turismo bulegoa bukatzen ari den enpresa berdinak irabazi du lehiaketa. Emakumeen alduntzea bultzatzeko, Emakumeen Kontseiluarekin elkarlanean jarriko dugu martxan Emakumearen Etxea. Proiektua funtsean mamituta dagoia da, ze zerbitzu, nola kudeatu eta bar. Baina batez ere ziurtatu behar dugu Emakumearen Etxea proiektu integratzaile bat izatea. Hau da, emakume guztien sentsibilitate guztiak bertan ordezkatuta egotea. Emakumeen Etxea, emakume guztien etxea izatea nahi dugu beraz. Berdintasunaren arloan, agintaldi honetan, hau batez berdintasun ordenantza onartu dugu, eta horren ondorioz, udaleko hainbat departamentutan egunerokotasunean ordenantza horrek diona martxan jarri da, beste kontratazio arloan. Bestalde, prestakuntza berezia ere jaso dute udaleko langile guztiek, eta une honetan langileen harrerako prozedura ere ordenantza horretara egokitzera goaz. Zarauzko udalean lanean hasten diren langile guztiek ordenantza hori bere ganatuta dute beraz.
Osondo. Ana?
Emakume Etxeak autonoma izan behar du, eta hori bultzatuko dugu. Uste dugu, herriko mugimendu feministaren eta udalaren arteko elkarlan serio eta komprometitu bat behar dugula. Emakumeen Etxea beharrezkoa da. Gaur egun oraindik, emakumeekiko diskriminazioa mantentzen delako. Emakumeok gizartearen erdia izan da protagonista sentitu behar dugulako eta nahi dugulako. Emakumeok guretzako arnazgune bat behar dugu. Gizonek espazioak okupatzeko joera dute eta guk gure espazio propioa behar dugu. gauza horiek entzun nuen, entzun genuen udala partaidetza prozesu bat bultzatu nuenean. Bertan landutakoa Zarauzko emakumeen etxearen oinarria da, baina bizia eta irekia. Ez ahaztu. Datorren legealdian, obra bukatutakoan, bai, atzo esleitu zen, ikusiko dugu erabakitakoa nola gauzatzen den, hori da importantoa, nola gauzatu. Lekua ez zen gure gustokoa, askotan esan dut, baina hasieratik esan dugu kontseiluaren erabakiak onartu egingo genituela. Eta bukatzeko, ez ahaztu, martxoaren 8a egunero dala, oso importantea da.
Osan da. Itziar,
bai. Emakume etxeiai dagokionez, ados gaudegu emakume etxeakin, Zarautzeko herrian dauden ekimen feminista ugarien babeslekoa izan daitekela pentsatze deu, iniziatiba desberdinak bertatik atera daitezkenak, eta emakume ezberdinak guztien elkargunea atzerreti datozenak, babesi gabe daudenak, baita ere sormen iniziatiba desberdinak dituztenak, gaztiak, zarrak, kirolzaliak, guztiak, guztien erreferentzileku bat izatea nahi dugu. Hori, tokiei dagokionez, ana bezala ja proiektua onartuta dago eta aurrera joa, dagoenarekin behin-behinekoz behintzat aurrera egiteko pres gaudegu, nahiz eta guri ere tokiak zalantzak sortzen dizkigun, baina garbi ikuste duguna da antolaketa eta kudeaketa nolakoa izango den erabakitzea emakumeekin eta mugimendu feministekin elkarlanean egin berdan gauza badala. Eta baita ere bertako mugimendu feministak bere autonomia izan behar dula bertan. Eta elkarlana aipatuz, orokorrian ja ez bakarrikan emakumeen etxeakin lotuta bakarri, baizik eta mugimendu feministarekin elkarlanean egin behar diala gauzak uste deu, udala eta taldearen arteko komunikazioa etengabia izan behar dula. Eta horretarako, berdintasun kontseilua nahiko genioke garrantzia eman, eukiduna baino garrantzi gehien ban, bertako iritziak eta proposamenak jasotzeko, baina baita ere kontseilua indartu eta berriz ere erabakigune bihurtzeko lehen izan zen bezala.
Oso ondo. Eztabaidako eskatu behar dizuet laburrago ibiltzeko, bale?
Alde batetik, emakumearen etxe eredua erabaki da prozesu parte hartzaile baten bitartez eta parekidetasun kontseiluan landuz. Hortan, landu genuen hainbat bilera egin dugu, eta landu dugu ze eredu nahi dugun garatu, baita erabaki genuen espazioa nola banandu. Nik uste dut lekua izugarria dela, eta kontseiluan denok onartu genuen. Bertan, parte hartzaile prozesuan ere onartua izan zen. Eta guztiok ados gaude, txikiak gelditzen bada, azteko izugarria dela eta oso aukera polita eta ezin dela baztertu, baina gero txikiak gelditzen denean eta ojala horrela izatea, konpromesoa hartu genuen oso sendoa lekua handitzeko eta aldatzeko. Hori, eta elkarteak bilerak egiteko eta bar, hain zuzen ere, lekua eukiko dute emakume etxearen proiektuan.
Bai, etorkizunari begira, udalean berdintasun ordenantzaren bidetik, bizitzako arlo guztietan emakume eta gizonezkoen arteko parekidetasuna sustatzeko asmoa daukagu. Kontzeptu berri bat txertatu nahi dugu arlo honetan ere, kontzeptu hori ekitate kontzeptua da. Pertsona guztiak eskubide berdinak izatea eta gauzatzea nahi dugu. Ekitateari buruz hitz egiten hasi behar dugu, baina ekitatea ponderazioa da. Berdintasun erreala lortzeko bidean, diskriminazio positibora bideratutako politikak aplikatzea da.
Baina gauza bat aipatu nahiko nuke, ez da aipatu hemen erakso sexisten aurkako protokoloa eta zezerrez, eta eragile guztien artean egundu berdan gauza badala, azpimarratu nahi dut, elkarlana sustatu berdala, gertatzen bada eta aberrestan gertatzen, guztion erantzuna bateratua izan dadin, eta ez aurretikan gertatuan bezala udaletxe alde batetik gaban, eta mugimendu feministak egin dituzten elkarteratzea desberdinak izatea.
Normalean udala gehitu da, mugimendu feministak egin dako,
ez da gatola ulertutanik,
egia da, eta horrela izan da legealdi guztietan, orain, eta aurreko legealdian, eta aurrekoan. Udalak gehitu da mugimendu feministak egindako deialdiari.
Mugimendu feministako jendeak initzein den nik eta ez diate hori esan, behien impresioa ez da hori esan behintzatea.
Baina hori izan da.
Aurrera egingo dugu, ez zerbait gehitzeko?
Bai.
Bale. Ekonomiaz galdetuko dugu, noski. Industria, turismoak pixu handia duka herrian, baino industria ere badago, eta industria bultzatzeko ere eman dira pausoak, zein da zuentzat eredua
Zarautzen kasuan, ze neurri planteatzen dituzue, uztartu daitezke turismoa eta industria, nola? Xavier, zoazita.
Bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak beti defendatu du ezinbestekoa dela jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua bultzatzea. Langabezia tasa Zarautzen 107%-tik beherakoa da. Azken lau urteetan langabezia tasa 4,2 puntu jaitsi da eskualdean. Gipuzkoako langabezi datu bajuenetakoa duen eskualdea gera. Baina ez da nahikoa hori. Bide beretik jarraitu behar dugu eta enpleguak egonkorrak eta kalitatezkoak izan daitezen ari gera lanean. Aberastasuna modu justuan banatzeko aurrena aberastasuna sortu behar dugu. Eta hori sektoren arteko orekan bilatu behar dugu. Eta ez soilik industria eta turismoaren arteko balantzan. Aukera guztiak aprobetxatu beharra dago. Enplegua da gizarte kohesioaren faktorea. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak lanpostu berriak sortzeko egiten duen apustu erabakigarri eta zuzena egiaztatzen duten datuak eskaini ditu. Gure proiektua ekonomiaren eta enpleguaren alde egiten den indarren batuketa da. Lehiakortasun ekonomikoa, sektore guztien arteko oreka, baina Zarautzen batez ere, datozen lau urte hauetan, industriaren aldeko apustua eta etengabeko prestakuntza. Eusko Alderdi Jeltzalea da herri honetan estrategia industriala argi duen aukera politiko bakarra.
Eskerrik asko. Ana?
Industria, turismoa eta merkataritza askotan elkarrekin datoz eta elkarrekin bizi behar dute. Lana sortzeko, ekonomia soziala eta enplegu berdea sustatu nahi ditugu. Enplegu berdea, enplegu jasangarria da. Biziklatzen prozesuetatik sortzen dena edo turismo jasangarritik. Adibidez, bata edo bestea oso desberdina dira, baina biak enplegua berdea dira. Gure ustez etorkizuneko enplegua da. Azken batean, ekonomia sustatzeko gakoa da lan duina eta kalitatezkoa. Ezin dugu kalitatezko enpleguen defensa astu. Herritarrek kudeatutako zerbitzu publikoetan oinarritutako eredu alternatibo baten alde gaude. Beharrezkoa da, udalak zerbitzu publikoen bermunizipalizazio prozesua hastea. Merkataritza, bueno, hori alde batetik eta bestetik, merkataritza txikia babesteko neurriak garatu eta martxan jartzea ere nahi dugu. Lehentasuna emanez beren beharrei, saltoki eta merkatalgune handiek eman beharrean. Ezin dugu gure ekonomia turismoan bakarrik oinarritu eta talentuak ekarri, sormena eta ideak sustatu behar ditugu. Ez industria tradizionalak egiten duena, hondakinak sortu.
Mila esker. Itziar?
Bueno, Zarautz herri turistiko bada eta herriari ekarpen handia egite dio horrek, baina ezin dugu herriko garapena horren gain bakarrekan jarri. Guk herriko ekonomia hiru sektoren oinarrituta egon beharko lukela pentsatze dugu eta hiru hoien arteko oreka bat lortzeko alegina egingo dugu. Alde batetik, tokiko nekazaritza iraunkarra sustatuz, tokiko elikadura batzorde bat sortzeko asmoa dakau, batzorde horreta landa inguruaren mantenua eta hobekuntzaren inguruan lan egingoa, baitaren nekazaria beharrezko duten laguntza eskaini, ekoizpen eta merkaturatze eredu berritara egokitzeko, eta beste hainbat gauzare bai, eta herriko industriaren oski sendotu egin behar da, industria eguneak behar dituen berrikuntzak egin, eta baitare gaztiak lan mundura asko bultzatze dituen, lanbidezik eta eskola eta enpresen arteko harremanak sustatu edo lagundu nahi dugu hortan, zeia haidia. Eta enpresa eta proiektu berriak ere hor daude, horiei erraztu inbertzaile bidea, ekonomia sozial eraldatzaile ereduaren oinarritutako enpresa gustatzen zaizkigu, irutzeigu horiek izan daitezkela herriai enplegu duina ekarri dezaketenak, eta bueno, hoiei eta beste proiektu berrientzako enpresa biberuak sortzeko asmoa dakau, proiektu berriei hasiera manalizateko azpiegitura publikoak erabiltzeko aukera emanaz. Eta bueno, hirugarren sektorei dagokion turismoaz ja hitzein dugu, ez dugu berriro errepikatuko, eredu jasangarria, ingurumena zailtzeuna. Bai, eta azkenik gauza bat, udal kontratazioetan ere 1.200 euroko gutxieneko soldata garbia bermatzeko neurriak hartuko ditugu klausula sozialen bitartez. Udala baita azken finean langile gehien dituen enpresa Zarautzen eta etxetik hasi berko dugu nahi balin badeu enplegu duina
bultzatu. Gloria, zu falta zea.
Zarautzen jarduera ekonomikoa hirugarren sektorearekin lotuta dago gehien bat eta oso lotuta turismoarekin. turismo ekologikoa garatzeaz gain, esan dugun bezala, sozialistentzat funtsezkoa da gure ekonomia diversifikatzea. Helburu horrekin, errota berriko industriagunera enpresak erakarri behar ditugu, ekonomia zirkularra bultzatuz, IGD, eta ingurumenarekin errespetuzkoak diren enpresak sustatuz. Hau garrantzitsua da, jardueraren ehuneko amairua bakarrik sustatzen delako, suposatzen duelako industria zarautzen. Enpresa txiki eta artaini modernizatzen lagunduko diegu, eta baita emisioak naiz konsumo baliabideak utzitzen ere. Emprendizajea bultzatzea ere proposatzen dugu, besteak beste sortzen diren enpresa berrientzat laguntza ekonomikoak ematen, eta lehen bi urtetan udaltasak ezabatzen. Coworking ereduari ere bidea eman nahi diogu. Dena den, hirugarren sektorea ere zaindu nahi dugu. Zarauztar askorentzat bere bizimodua da eta. Horrexegatik bertako merkataritza babesten jarraituko dugu, erdigune eta auzoetan ere, eta lehen esan dudan bezala turismo ekologikoa bultzatuz.
Bainik esan nahi dut, mankomunitateen papera indartzen jarraitu behar degula datorren agintaldian. Izan ere azken lau urte hauetan, 1.000.000 euro bideratu ditugu udale elkartetik langabetuen kontrataziorako eta enpresa jarduera berrientzako diru laguntza modura. Mankomunitateak garapen agentziaren paperari eutsi behar dio, erakunde ezberdinen, enpresa eta eskualdeko formakuntza zentroen arteko lankidetza engrasatuz. Lana lortzeko zailtasun gehien dituzten pertsona eta kolektiboen enplegua, prestakuntza jarduerak eta ekintzailetza programak sustatuko ditugu diru laguntzak bideratuz besteak beste. Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean Errotaberri industrigunea garatzea guretzat lehentasuna da. Herriko enpresek herrian bertan lan egin, enpresa berriak erakarri eta herriko ekonomia indartzen laguntzeko.
Labur,
eta soilik esan nahi dut puntu bat, udalak lehiaketara ateratzen dituen obratan jada ez degula baloratzen obraren ejekuzio epea. Gure obratan segurtasuna bermatu nahi dugu. Presek ezpaidute ezer honik ekartzen.
Besteok eztabaidatzeko
gero itzingo dut ingurumen eta turismo ekoturismoari.
Inork ez dauka gehitzeko ezer. Dira, ba, ingurumena da urrengo gaia aukeratu deguna. Jakin egin ituzke zuen proposamenak garapenaren, bisitarien da ingurumenaren artean oreka lortzeko. Ana,
bai.
Zuazko.
Natura ez galtzeko bide bat lortu nahi dugu, suntitu gabe gozatu eta gozatuz natura errespetatu. Baso, itxaso, fauna eta landaretza aberatz eta itesgarriaren jabe gea, eta hau ezagutarazteko 11 ekintza egin dezakegu. Baina natura errakusteko aitzakian natura bera onda liteke eta arriskua egon liteke. Hitza ekoturismoa da, hau da, aizialdia, oporrak eta turismoa aprobetsa ditzakegu. Alde batetik natura ezagutzeko eta gozatzeko eta bestetik natura errespetatzen ekasteko. Gure ustez, gerriko urdin berdeak ideia hori jarraitzen du. Natura mantentzeko zentzudunak izan behar dugu, sortzen ditugun hondakina bildu eta guretxa eraman behar ditugu, Paueta parkean egiten den bezala, landaretza errespetatu eta bere lekuan utzi behar dugu, fauna zaindu eta ez molestatu. Horrela, herritarrek eta kanpotarrek ez dute natura hasten eta nekazariek edo inguru natural horretarako biztanlek euren ekonomiari bultzada emateko aukera dute, euren ingurua ustiatu eta erakutsiz. Ekoturismoa lasaitasuna lortu eta natura hurbiltzeko tresna gisa erabili hori da.
Osondo. Itziar.
Bai. Bueno, guk aipagarria diren eremu asko ditugu herrian eta hoien babesa eta ezagutzan oinarritu nahi dugu ingurunearekiko hurbilago den Zarautz bat lortzeko, ezta? Hortako jadanik eraikita dauden guneen garapena bakarrik defendatzen dugu. Etorkizunai begira, Asti, Irita, Inurretzako biotopoa, Talaimendi eta Santa Barbara zaindu eta babestu nahi ditugu. Bertan guain arte onartua da ona baino gehiago ez eraikitzeko, alde batetik. Turismoa eta zitzein dugu, baina berriz turismo arduratzu eta jasangarri baten alde egingo dugu. Gure balio naturalak errespetatuko dituena eta zainduko dituena. Ingurumenaren zaindari handienetako adian gure baserritarrak ere hor daude, eta baserritarrei merezi duten babesa eta laguntzak emango dizkigu, lehen aipatu dituen neurriak. Eta baita ere, eraztun berde urdina, ondo dago, horren garapena bildu ere bere ekarpenak egin zituen, pasarela egin zen, dunak babestu zituen, Inurritzako biotopoko bideak txukundu zituen, baserrietako sinalizazioa berritu zituen, eta horren garapenarekin aurrera jarraitu behar dela, pentsatze dugu. Eta ezagutza zabaltzeari dagokionez, ba, bertako geodibertsitate eta biodibertsitatearen inguruko hezkuntza plan bat martxan jarriko dugu, eskola desberdinekin eta herriko inguru giro eragileekin elkarlanean.
Osondo. Gloria.
Aldaketa klimatikoa errealitatea da, eta ez dago planeta B. Zarautz aldaketa klimatikoari aurre egiteko herri erreferentea izatea da nire helburua. Hori lortzeko, baliabide paregabea sortu dugun Eraztun Berde Urdina proiektua da. Zarautz inguruan dauden alde naturalak babestea funtsezkoa da. Irita eta asti ezeguneak biotopoaren barruan sartzea proposatu dugu, eta Inurritza ibaia ere babestea korredore ekologikoa izan dadin. Basoak ere funtsezkoak dira eta berreskuratzen hasi gara jada. Biodibertsitatea desagertzen ari da, eta hori freno jarri behar diegu. Zingira altzadia, Biztalegreko parkea, biotopoa zaintzen jarraituko dugu, eta herritarrei aberastasun hau jakinarazteko martxan jarri ditugun bizita gidatuekin. Eraztun Berde Urdina baliabiderik onena da, baita, turismo ekologikoa eta naturan, kirola eta aizialdiaz gozatzeko. Eraztu gabe, Bilduk aipatu du Eraztun Berde Urdinarena, baina kajoi batean ikizun lau urtetan. Eta aztu gabe, plastikoekin bukatzeko kanpaina, Zarautz plastikorik gabeko herria lortzeko udal osoa inplikatuko nuke alkatetzan egongo banintz.
Eskerrik asko. Xavier.
Bai, denon artean zaindu beharreko altxorra dira Zarauzko espazio naturalak. Herria inguratzen duen Eraztun Parkea bultzatzen jarraituko dugu. Biotopoan, landare eta animalien kontserbaziorako jarduerak burutzeko eta indarrean dagoen babeserako legedia betearazteko egingo dugu lan. Sentsibilizazio eta zibismo kanpainetan sakontzeaz gain, erakundeen arteko akordioa landuko dugu espazio horren mantenua eta garbitasuna bermatzeko. Pentsatzen dugu azken hau behar-beharrezkoa dela gaur egun. Eusko Alderdi Jeltzaleak betidanek defendatu du eremu urbanoa inguratzen duten ingurumen ikuspegitik balio handiko guneak mantentzeko eta alden heinean udalak erosteko inbertsioak bultzatzen jarraitzea. Hiritaguneko ingurunea berreskuratzearekin bateragarria den jarduera parke bat bultzatuko dugu. Parkea aisialdirako eta kirola praktikatzeko egokituko da. Ingurumena errespetatuz, ezegunea txukun eta garbi mantenduko da. Eta natura eta aisialdia bateratuko dituen espazio bat sortuko dugu. Hiritako ezeguneen kontserbazioaren eta balioaren garrantzia azpimarratuko duten panelekin eta jarduerekin osatuko da parke hau. Etorkizunari begira, hondakinak murrizteko kanpainak ere aurreikusten ditugu, kontsumo arduratsua, prebentzioa eta birziklapenari lotutako sentsibilizazio ekimenak jarriko ditugu martxan.
Bukatzen, jun mesez.
Azkena, aisialdirako eta atxedenerako eskubideak uztartuko neurriak hartuko ditugu ere.
Osondo, ez tabidatzeko tartea, ez tabidarako eta labur, mesez,
bai, bai. Eraztun Berde Urdina esan dezu kajoi batean gorretaukizula hori ez da egila. Agian, ez dakit seguru, izen hori erabiltzezan, Eraztun Berde Urdin izena erabiltzezan, baina pasarela intzan, dunak babestu zian, garai horretan, Inurritzako biotopoako bideak txukundu zian, eta hori ez da kajoi batian batia gauzak.
Pasarelak ez zun bilduk egin, pasarelak ministeria itzak egin.
Bueno, bai, baina bildu zionian eta behagastenatuta.
Eraztun Berde Urdina literalki gordeta egon zen eta bilduk ez du kontutan hartu. Dena den nik beste galdera bat egin edizut, esan duzu ez duzuela pentsatzen eraikin egin behar dela erriti kanpo. Dena den, eguzkizar partzelaren inguruan, planteatzen den urbanizazioaren inguruan, hor desadostasun puntu bat egonda udal gobernuan, sozialistek proiektu horren kontra bozkatu dugu hain zuzen ere, pentsatzen dugulako korredorea leku gehiago utzi behar duela, dena den bilduk alde bozkatu du pegari jarri gabe, ez eskatu zenuten, akamurkak eskatu zuen hain zuzen ere, jaistea altuerak eta hori, baina guk eskatu dugu leku gehiago ustea ibaiari. Eta horregatik, abstenitu egin ginen, kontra bozkatu denun, baina bildu berriz alde bozkatu zuen, orduan, kontra esan handia dago hor.
Bueno, nik izan dut, orain arte onartuta dagoena, baina gehiago ez eraikitzean, bat hori izan dut. Eta bai hori hor hola gertatu zen, blokeo egoera baseolako eta hor konponbide bat bilatu bertzalako.
Ni gai
gai horretan bakarrik geratu nintzen. Datorren agerraldian gure helburua da hiri antolamenduaren plan orokorra aztertzea eta egokitzea. Hori egiteko eztabaida eta osnarketa prozesu berezia jarritu ditugun martxan. Zertarako, bueno, gure helburua izan da legealdien honetan biotopoan handitzea, bueno, eta irita eta asti erreka esartzea, hori izan gure helburua. Eta gobernu, nola da, Gasteizera joan ginean eta esan ziguten, hori, hiri antolamentu plana aldatu behar genula. Eta orduan, horregatik esan du, hori da gure helburua, aldatu, aldatzea eta ampliatzea. Eta Eguzki Izar gertatu dena, irabazi Zarautz, baina, bueno, bain Podemos Eko Berdea gea, uste dugu ez dago la justifikazioarik hainbeste etxe egiteko. Ez barrein. Que me vas a tener que dar, esan dizu.
Ni laguntzeko prez nengon, haber justifikazio.
Orduan, gai hori alegazioa sartu genitun, ez nesgo batzen, asko zian, eta zain gaude erantzuna. Eta ikusiko dugu ze gertatzen den, baina ez dago justifikaziorik.
Bai, nik esan nahiko nuke Zarautzko udalaren jarduera jasangarriagoa izan dadin, konpromesu bereziak hartuko ditugula datorren agintaldian. Horiek eredu izan behar dute baliabide naturalak eta energetikoak modu arduratsuan kudeatzeko. Faktura energetikoa murrizteko, aldaketa klimatikoa ekiditen laguntzeko eta jasangarritasuna jarduera ekonomikoaren agente bezala sustatzeko.
Oso ondo. Gaia zeharo aldatuko dugu, ze ikusi dugu immigrazio tasa Zarautzen inguruko herri tamaino baxuagoa dela eta horri buruz negenun zuen balorazioa jakin zer esan nahi duen horrek edo nola baloratzen dezuen. Itziar, zuzea.
Bai, tasa baxua daka, alokairuaren zailtasunak eragin zuzena daukala pentsatze dugu horretan. Guretzako alokairua garestia balin badia, kanbutik etorri eta bizitzamen berri bat eraiki behar duen pertsona bat entzat, edo familie bat entzat zer esanik ez, ez? Zarautzen izaerari lotuta baitare, zerbitzuetan eta zaintzalanetan aritzen dian jendiak dia gehiena. Eta orokorrian esan berdana da, herriko bizitzan integratzea asko kostatzen zaion jendia dela, zailtasun handiak izate ditula bizimogu berri bat azteko, eta udaletik babes osoa eman behartzeela orokorrian. Horretarako zer, erretxa ez da, baina batez ere elkar bizitza sustatu behar dela pentsatze dugu, batzutan mundu ezberdinak, Zarautzen bizidian mundu ezberdinak daudela ikusten da, eta hori aldatzeko alagina guztet indartuin behar dela. Harreman zareak eraiki behar ditugu, eite diagoza batzuk, gertakoak ekimena edo Zarautzik mundura ekimena bezalakoak, baina guendikan eta gehiago egin behar dela pentsatze dugu. Eta horietarako gainea Zarautzarekin ere lan bat eginez kontzentzia ziarako, bakarrikan bere zaila izatealako azkenia naztutzia, ez? Baita ere uste dugu euskera eta kultura izan daitezkela elkartu gaitzakeen plaza bat, eta horretarako esfortzu handia egin behar dela, bat egu dala gai bat, justu banatu inber gaituna, baina erabili dezakegu hori elkartzeko.
Gloria.
Bai, Zarautzko immigrazio tasa ehuneko 8aren ingurukoa da. Egia da beste herri batzuetan handiagoa dela, eta arrazoia etxe bizitzarekin daukagun arrazoa izan daiteke. Zarautzen alokairuzko prezioak oso altuak dira, baina hortaz aparte arazoa ez da dela merkatuan etxe bizitzak alokatzeko. Urrengo atalean, arazonen inguruan hitz egingo dugu, orduan immigrazioari buruz, argi esan behar da gure herrira beste herrietatik etortzen diren pertsonak zarauztarra direla hemen bizi diren lehenengo momentutik. Mundu guztiatik pertsonak etortzen badira ere, gehienak Amerikatik etorritakoak dira. Ondo integratzeko gure gizartean programa espezifikoak garatzen ditu Zarautzko udalak, bereziki arreta jartzen ari gara gizarte zerbitzuetako sailan errefuxiatuekin. Hauek immigranteak ez badira ere, aman komunitatean daukate integratzeko beharra eta gure ohiturak eta hizkuntzara moldatzekoa. Orain arte 25 pertsona inguru ekarri ditugu zeharrekin elkarrarnean eta hainbat elkarte eta pertsonen laguntzarekin. Aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko.
Mila esker.
Baina datuak eman nahi ditut, zer hemen ari gara hitz egiten immigrazio tasaz, eta esan nahi dut, agintaldi honetan 2000 eta 2015-etik 5,16 euneko tasa geneukan, eta Gloriak aipatu berri du 108 ingurukoa dela. Beraz, gora egin du urtez urte immigrazio tasa honek. Aurreko agintaldian bera egin zuen bezala. 2011 urtean 6,36koa zen eta 2014an 5,23koa. Zenbakiak dira. Tasa basua errealitate bat da eta ez da ikerketarik egin horren zergaitia jakiteko. Baina hala ere Zarautz ez da herri merkea bertan bizitzeko eta ez nahi soilik etxe bizitzaren aldako hiru prezioa zari. Horrek eragina izan dezake pertsona emigranteek non bizi nahi duten erabakitzeko garaian. Kanpotik etorritako zarauztar berriak ere euskarara erakarri behar ditugu. Horregatik jarraituko dugu aurre eta gaztetxoentzako euskara indartze saioak ematen, ikaslaguna eta ongi etorri eskolara egitasmoak sustatu eta babesten. Kontu izan behar dugu baita ere Euskal Herria migrante askorentzat pasabidea besterik ez dela eta beraien helburua Europako beste herrialdi batzutara iristea dela, baina hemen daudenean hartu behar ditugu eta ondo hartu behar ditugu. Hego Ameriketako kolonia garrantzitsua dugu Zarautzen eta nahiko ondo integratua dago gure herrian eta migranteek gehien menperatzen dituzten lehen edo bigarren hizkuntzak gaztelera eta frantsesa dira, baina euskarari ere erakarri behar ditugu.
Ana.
Bai, egia da. Zarautzen immigrazio tasa basua da. Dena dela, 70 herrialdeko jendea bizi da hemen eta 30 hizkuntza inguru mintzatzen dira. Atzerritarrek gure herria aberastu egiten dute. Hori azpimarratu nahi dut. Asko etortzen dira lanea, baina ez dira hemen bizi. Turismoak urte sasoi jakin baterako lana bakarrik eskaintzen du. Eta asko zaintzaileak dira, gehienak emakumeak. Eta laneko egoerak, bere laneko laneak txarratia. Naiz eta Zarautzen solidaritatea eta kooperazio handia den, etorkinek ez dute aurkitzen etxerik hemen bizitzeko. Alde batetik oso garestia dielako, entzun dugu, baina bueno, garestia dira denontzat. Baina etorkinen kasuan gainera konfiantzarik eza agertzen da. Hau ez da gure herrian bakarri gertatzen, ez gea desberdinak. Hainbat, estereotipo negatiboak indarra hartzen dutenean, estereotipo faltsu horietan oinarritutako pertzepzioek iritzi, balore eta jarrerak ezabatzen saiatu behar da. Eta bestetik, gizartearen errealitatearen irude egokiagoa eman behar dugu. Biak ere, Zarauzko biztanleek arteko harremanaren eta elkarbizitzaren testu inguru komunaren barnean. Uste dut, Zarauzko herri tolerante eta irekia dela, baina hemen bizitzea oso saia dela, oso saia da etxe bizitzen presioagatik.
Oso ondo. Ez dakit gai honekin zerbait elkarri izan nahi diozuen, ala...
Ez nik elkar, ez da behi izateko, baina denbora ez ditelako mamakarrek aipatu. Etxeko langile interna asko dago Zarautzen, esan dugu etortzean jende tipuagatikan zaintza lanetan aritzen den jendea dela asko. Eta, bueno, beraien egoera aztertzea proposatzen duk, eta beraien eskubideak bermatzen laguntzeko alduntze lanketa bat edo egitea beraiekin.
Labur, beste norbaitek zerbait gehitu nahi du? Oso ondo. Entzuten altzait? Bai? Bale. Orantxe etxe bizitza aipatu duzue ia denok, eta urrungo galdera ere horri buruzkoa da. Galdera zehatza da. Zarauztarrek herrian bizial izateko, ze proposatzen duzue? Gloria.
Sozialisten helburu nagusia da pertsonen bizi kalitatea hobetzea eta horretarako funtsezkoa da etxe bizitza politika sendoa eta eraginkorra garatzea geldiunerik gabe. Alde batetik etxe bizitzak eraiki behar dira, batez ere etxe bizitza sozialak eta alokairuan. Bide horretan hasi gara Eusko Jaurlaritzarekin batera. Eusko Jaurlaritzak 125 etxe bizitza inguru berri eraikiko du alokairu sozialera eta gazteentzat bideratzeko. Udaleko etxebizitza sozialak bikoiztu egingo ditugu aldapeta bukatzen denean. Baina baita ere funtsezkoa da etxebizitza hutsak merkaturatzea. Eta hori da zailena. Guk proposatu genuen, ibian 180-eko obaria ezartzea, bizigune programan etxebizitza daukatenei. Orain proposatzen dugu obari fiskalak zabaltzea alkiler librea sustatzeko. Baldintzatua. Aldez aurretik, finkatutako alkiler gehiengo bat ez gainditzea, hori izango zer baldintza. Aztertu behar dugun aukera dela uste dugu.
Eskerrik asko. Xavier?
Bai, Eusko Alderdi Jeltzalea alkatetzeara iritsi aurreko azken 14 urteetan Zarautzen etzen babes publikoko etxebizitzen sustapen esanguratsurik egin. Zei etxebizitza tasatu pribaturen salbuespena salbiden. Agintaldi honetan martxan jarritako etxebizitza plana eguneratu eta zabalduko dugu datorren agintaldian. Etxebizitzaren arloan Zarautzek dituen beharrei erantzuteko lanean jarraituko dugu udaletik. Babes ofizialeko, alokairu sozialeko eta prezio tasatuko 750 etxebizitza sustatuz. Lanpardo kalean, Inurritzan eta Salberdinen. 3 milioi euro bideratuko ditugu aldapetan 15 babes ofizialeko etxebizitza erosi eta alokairura bideratzeko. Neurri eraginkorrak hartuko ditugu etxe hutsen alokairua bultzatzeko, Jaurlaritzaren bizigune programari laguntza osagarriak txertatuz. Bigarren eskuko etxebizitzak alokairu merkatura bideratzeko udalak igo egingo ditu beraz ekarpen ekonomiko osagarri batekin. Bizigune programak emandako laguntza horiek. Etxebizitza hutsak errentan jartzea erabakitzen duten titularrei emango zaie laguntza horiek alokairura kobratzeko bermea izan dezaten. Eta lehen aipatu bezala, B-solairuko lokalak etxe gisa egokitzeko udal ordenantza berrikusi eta eguneratuko dugu.
Hasan da. Ana.
Herritar guztientzako adina etxebizitza behar ditugu, etxebizitza egokiak. Gure herrian oso zaila da erostea, oso garesti daudelako, eta ez erostea bakarrik, alokatzea ere zaila da. Ezinbestekoa gaztei laguntza eskaintzea etxea alokatzeko, eta baita etxebizitza hutsak merkaturatzea ere. Neurri batzuk hartu behar dira etxebizitzaren presioa jaisteko, ba salgai daudenak bai alokairuan. Hala ere gu prest gauden hau guztiak eztabaidatzeko. Baina oso gogorra da jendeari entzutea beren seme-alabek beste berri batera joan behar izan dutela bizitzea. Zarauzko etxen presioen burbuia hor jarraitzen du. Hor jarraitzen du oraindik. Gu proposamen badakau da kooperatiba bidez alokairu sozialeko etxebizitza egitea. Udala jartzen du lurra eta herritarrek dirua jartzen dute. Usufruktuan jasotzen da eta ustea erabakitzen bada hasieran egindako inbertsioak errekuperatzen da. Kooperatiba horiek asko egiten dira Suezian eta Dinamarkan.
Asondo. Itziar.
Bai, bueno, gauza berri askoik ez dut esango, ze badirudi gauza gai honetan nahiko ados gaudela. Baina bueno, guretzat ere arazo hau konpontzeko gakua alokairuan dago. Zarautzen etxe utz pila badago, eguneko 11 edola bilatuetan datutan, baina bueno, etxe horiek alokairu merkatura bultzatzeko neurriak hartu behar dira. Hasteko lehendabizi etxe bizitza utz horien erregistro garbi bat egin behar dela uste dut, eta gero ba, politika fiskal egoki bat aplikatu, alde batetik etxe utzen errekargoa dago, eta beste alde batetik ba, baldintza batut, presioen baldintza betetzen dituen etxe eta elokatu dituen etxe horientzako diru laguntza bultzatuko ditugu. Eusko Jaurlaritzak emate dituen horiek osatuz. Iritu zaigu era horretara jabiak eta bizitzea sartzen direnak ba, posi geratzeko moduko sistema bat sortu daitekela. Horrez gain, guk ere alokairura bideratutako etxe bizitza sozial parke batera ikitzea proposatzen dugu, 200 etxe bizitza ingururako kalkuluakin.
Primeran.
Bai, nik esan nahi dut, aurrera pausoa handia eman dala hainbat eremu garatzeko agintaldi honetan, Gloriak aipatu du Jaurlaritzak 125 etxe bizitza sustatuko dituela, baina hau ezinezkoa litzateke aurretik agintaldi honetan plangintza hori sustatzeko lan egin izan ez bagenu eta lan gogorra gainera. Ze Pablo García Astrain etorri zenean alkatetzara eta eskaini nizkionean Lanpardo eta Salberdingo partzelak ba, eskerronez eta gogonez hartu zitu noski, baina hori da aurretik udal gobernu honek bere etxe bizitza planaren baitan lan gogorra egin zuelako plan horiek ateratzeko. Eta norbaitek esango du baietz bera jarri dituzula martxan Salberdin. Ba, Salberdinen historia huxe da, 2007-2011 agintaldian Zarauzko hiri antolamentu plan orokorra onartu zen, plan berezia eta hirigintza jarduketa programa onartu ziren agintaldi horretan. 11-15 agintaldian hirigintza jarduketa programaren aldaketa soilik egin zen. Eta agintaldi honetan kontzertazio batzordearen eraketa, batzordearen iskribapena, kontzertazio hitzarmena, birpartzelazio egitasmoa hiru aldiz emantzaio hasierako onespena, zaila izan da eta gogorra benetan, hiru aldiz birpartzelazio egitasmoa hasierako onarpena eman ondoren behin betiko onarpena, ustailaren 6-an 18-an eman zitzaion. Ondoren plan bereziaren aldaketa, babes akustikoko bereziko eremua indartzea, urbanizazio egitasmoa hasierako onarpena eta urbanizazio egitasmoaren bigarren onarpena jendaurrean jartzea.
Norbaitek erantzun nahi du?
Ni bai.
Bala,
ni kedo. No. Azteko, ez dut ezin degula gai honetaz hitz egin eta esan duzu 2011 urtean onartu zela Salberdineko proiektua, egilea da, baina esan proiektu bat ezintzana aurrea eraman. Kontuan hartu behar dugu, Bildu udalean egon zenean, udaletxean sartu zenean, ze egoera ekonomiko zen momentu horretan. Krisi gogor batean sartuta ginean, herria sorpetuta zeon eta Bilduk zor hori asko jaitsi zuen. Eta aurrekontuak etzaken ze ikusi gaur egungo aurrekontuakin. Adibidez, lehenengo urte horretan Bildu sartu zenean, 29 milioiko aurrekontua zen urte osokua zarautzen zat, hoietatikan 700.000 bakarrikan inbertsiotako. Azken urte honetan adibidez, 28 milioiko aurrekontu bat egon da, eta 4.000 inbertsiotako orduan. Halako aldia da, ezin dugu esan, gelditu intzala Bildu egon zalako baizik eta egoera hola zalako. 2011an onartuta lagazen duten proiektua Salberdinekoa etzan ingarria. Eta horregatikan aldaketak egin zituen, esan zen duen aldaketak egin zituela, faseka egin ala izateko eta fase horietan aizategoa inzuek lan egiten.
Hori ez da zuzena, zeren hori aldaketa egin zen eta bideragarria izaten etzun jarraitzen, ezan berriro bideragarria eta gintaldi honetan berriro faseak aldatu behar izan ditugu zuen aldaketa etzalako eraginkorra. Eta orain soilik lau fasetan zena, bi fasetan egingoa Salberdin. Errekatik iparraldera eta errekatik hegoaldera. Beraz, zuek egindakoare paper bustia izan zen, zentzu horretan.
2000
Xabierrek esan duen bezala.
Hola da. Hori da egia. Eta zuri kontatu dizue, eta zuk hemen esaten duzu kontatu dizuena, baina nik
Gloria eta Itziar.
Behin da berriro esan dut gauzak nora loa diran, eta hau da egia, entzun nahi duenaren zat.
Xabierrek esan duen bezala, gobernu honek etxe bizitza plan bat egintzun lehenengo momentutik, hori oso garrantzitsua da, eta hori nidak idanez, lehendik ez da egin. Egia da Bilduk geldituta aukizuela Salberdin eta errota berri hainbat gauza bezala. Hori egia da eta denok dakigu. Eta aitzakia jartzea krisian oso, bueno, aula da. Etxe bizitza politika garatzeko oso garrantzitsua da eraginkorra izatea eta denboran mantentzea. Ez geldiunerik gabe. Bilduk egin zuen bezala. Gelditu dena eta gero aurrera jarraitzea asko kostatzen da. Orain, martxa hartu dugu eta horri heldu behar zaio. Ez dugu berriro gelditu behar.
Itziar labur mezez, Anak ere hitza eskatu
dut. Behin da berriz gauza behar zatiak ez du egila bihurtzen gezur bat. Eta hori ez da egila. Ez erretzalai, ez da egila. Aurrekontuen kopuruak esan ditut, eta hala ere gauza pila bat intzian, da zerrendatzen hasiko naiz, modelo erosi zan, Imanol Urbieta musika eskola sortu zan, peatonalizazioa hasi zan, aldapetako proiektua intzan, golfeko pasarela egintzan, astiko futbolzelai txikia intzan, urtetako zabortegia itxi intzan, boberotako parada sortu eta inguruko hirietako garraio publikoa asko betu zan, Igeraingo parko estaliaren proiektua egintzan, herritarren harrera zerbitzua sortu zan, argiztapenaren aldaketarekin hasiera mantzitzaion, egingarria zen Salberdiko proiektua jaso eta egin ahal izateko pausuak emantzian eta gauza gehi hori bai.
Eskerrik asko.
Ana, ez errez egitea. Bueno,
zuek aizate esaten ez
dela zerrena zen. Azten bagara zerrendatzen
egin dena. Ana, eta... Ana?
Ana.
Bueno, ni aprobetsatuko dut hemen telebista dagoela eta jende pila dagoela galdetzeko, noiz ikusiko dugun lehenengo etxe bizitza Salberdinen. Porque hau da nire kezka.
Baina.
Claro. Bihar ez. Eta bez. Segurazki datorren legealdian, ez? Osea, datorren urrengoan. Hori da beldurra ematen didana.
Begira. Nik esan dut
10 segundo bakitzak,
bai,
eh?
Nik bai, baina nik ez zerrendatu nahi dut eta esan nahi dut aldapeta jaso genuen Bildurengandik eta etzala bideragarria. Eta bideragarri bihurtu genuela. Ze ezin zan gauzatu. Promozio pribatua publikotu dugu eta bideragarri egin dugu. Eta hori bezala hainbat proiektu. Bi urte ukizun kajoian park estalia, gauza ezina zena, aldatu egin duen proiektua. Eta jotxalo nahi dezuen ari. Baina herritarre badakite, zer egin duen Eusko Alderdi Jeltzaleak zarauztaren bizitza kalitatea hobetzeko agintaldi honetan.
Bueno. Errespetua eskatu berri zuet denain, mesedez.
Errespetua eskatu behar izue denoa.
Aldapeta...
oso motx mesedez danok,
aldapeta aipatu du, eta aldapeta privatizatu egin zuen Bilduk PP-arekin batera, eta aldapeta proiektua martxan jartzekoa zen Bilduren legealdia azten zenean, eta lau urte zetsun ezer egin behar, eta gero aldatu behar izan dugu proiektu osoa, publikoa egiteko, Eusko Jaurlaritzarekin batera.
Itziarri tokatzen zaio erantzutea, sentitzen de baino, itziarri tokatzen zaio.
Erantzungo, egia da, datu zehatz guztiak ez dazkitela, nien aiz udaletxean azkenengo lagurte hautan, da gauza guztiak ez dazkit. Ikasiko ditut, presnago ikasteko, gogoz, eta ilusioz, baina egia da, beste hiru hauek, hirurak egontzeatela udaletxean, eta zentzurretan, hau konkretuki ez dakit nola erantzun horretan.
Ba, zuzentzarren paso, ez duen, EH Bilduk, ez hasi, ez ikutu.
Proiektu egin.
EH Bilduren programan jarrita zegoen Santa Clarako pasabidea konpontzea. Hori dago, eta hori baldin bada paso egitea, ba bueno.
Aurrera jarraituko dut, eta zeu zea gaina lehenengo
erantzuten. Egi aurretik, beti. Egi aurretik, beti.
Azkenengo bi galdera gelditzen dira, eta gero herritarrok izango duzu aukera, nahi zutena galdetzeko, betire errespetuz, da esku altxatu, eta ordena mazain da. Azken bigarren galdera, da espazio publikoaren erabilari buruzkoa. Eztabaida egon da, ba, erabileraz, espazio publikoaren erabileraz jartzen diren baldintzan inguruan. Ez dakit alderdi bakoitzak ze iritzi duzuen. Honen inguruan, Xavier, zu, aurrena.
Bai, herritarrak eta elkartea gara espazio publikoaren jabe eta erabiltzaile. Zer eskatu digute zarauztarrek eta auzo elkarteek espazio publikoaren inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak programa prestatzeko auzo egindako prozesu parte hartzailean? Ba, eskatu digute herria txukun eta garbi mantentzea eta kale garbiketa areagotzea, eskatu dizkigute komunu autogarbigarriak jartzea, hainbat espaloien konponketa, malekoia berritzea, astiko isigune publikoa privatizaziotik berreskuratzea, eskatu digute segurtasuna bermatzea, bide segurtasuna barne, Biztalegre auzoko kidek irisgarritasuna bermatzea eskatu digute, aparkaleku gehiago eta bar eta bar. Harrera bikaina eduki duen auzo programa indartuko dugu datorren agintaldian garbiketa lan intentsiboak programatuko ditugu Zarauzko auzo guztietan garbiketa mota ezberdinak uztartuko dituztenak, espaloiak, pintadak, kartelak, gune berdeak eta bar.
Eskerrik asko. Ana.
Hondartza, plazak, parkeak, kaleak, momentu honetan kaleak galdu egin genituen eta orain errekuperatu egin nahi ditugu. Horregatik, peatonalizazio proiektuak bultzatzen ditugu, San Francisco edo Zigordia kalea bukatzeko proiektuak adibidez. Kotxerik gabeko kaleak, erosoagoak eta atseginagoak dira eta jendeak paseatzera edo erosketak egitea ateratzen da. Umeak ikusten ditugu, azken finean herria bizi dugu. Legealdi honetan alde batera utzi dituzten hainbat lan berrartuko ditugu, adibidez bidegorri sarea handitu eta hobetzea handitu da. Elkarbizitza sustatzeko espazio librea behar dugu guk eta gure animaliek ere bai, errespetatuz elkarrekin bizi. Espazio publikoez hitz egiten dugunean ta hori buruz hitz egin behar dugu, tao sistemak ez du arazoa konpondu, trafikoa zarata eta kutsadura murrizteko mugikortasuna beste modu batean ulertu behar dugu, oinezkoei, bizikletei eta garrai publikoei lehentasuna emateko, azpiegiturak eta garrai publiko sistema hobetzen hasi behar dugu.
Eskerrik asko. Itziar.
Bai. Bueno, herritarrena da noski eta espazio publikoak ahalik eta gehien erabili behar direla pentsatzen dugu. Erabilera hori hala ere zaindu behar da, espazio horietan bizidian bizilagunen lasaitasuna ere zaindu behar dalako. Da guk proposatzen duguna da ekimen desberdinak egiteko espazio horien errotazio baten alde egitea. Beti jende leku berdinetan ez egitea gauzak, jende berdinak ez pairatzeko soinua eta jendearen trabak. Gainera, herriari eta auzoei bizia ematea, herriari eta auzoei batez ere bizia ematea nahi badugu, ba, ekimenak auzoietara ematen baditugu, ba, komenigarria dela irutze zaigu. Egia da, aurreko legealdian, toki desberdinetan gauza batzuk, ekimen batzuk egiteko saiakera egin ziala, eta batzuk arrakasta handiek ez zutela eduki, ohitura aldaketa bat eskatze diolako, olako aldaketa batzuk, eta denbora berdalako, baina gu jarraitze dugu pentsatzen saiakera egin behar dela, eta alegin horretan auzoetara eraman berdiala gauzak. Zarataren mapa eginda eta bi zarata iturri nagusi ondorioztatu dira, trafikoaren alde batetikan eta aisialdiak sortzen duna bestetikan, eta horren arabera irutza eguna da ekintza plan bat inberdala, eta bueno, zona batzu pixka bat saturatuta daudela eta hori zabaldu inberdala.
Osona.
Gloria, amaitzeko zu.
Espazio publikoa lasaia, berdea eta atsegina izateak bizi kalitatearen eragina izugarria du. Eta horren barruan sartzen da kutsadura akustikoa. Mapa egin dugu eta ekintza zarata ere bai. Ekintza plana ere bai. Neurriak hartuko ditugu zarata murrizteko herritarren atxedenari lehentasuna ematen. Parkeak ere hobetu behar dira, alfakoari tokatzen zaio, eta sozialistek parke bat estaliko dugu Zarauzko auzo bakoitzean. Mugikortasun iraunkorreko plana landuko dugu, besteak beste, bizikleta zarea bukatzeko. Mitxelena kalean ere, trenbide azpian lurpekoz pasabide bat egin, espaloia konpondu, berezikin mendilautarena bukatu eta Nafarroako etorbidenak, lurrazaleko aparkaleku disuasorioa proposatzen dugu amilubin, neguan erabilera anitzak izango dituena, eta bertan ere autobus parada bat egin behar da. Variantearen proiektua berriro diputazioak martxan gainean, mai gainean jartzeko lan egingo dugu. Eta honen inguruan ere txakurri buruz hitz egin nahi dut. Alde batetik txakur parke gehiago egingo dugu, eta ordenantza aldatu, besteak beste, eta bestetik beren bete beharrekin kumplitzea eskatuko diegu jabei izuna jarriz beharrezkoa bada.
Osando. Zabida bixi bat, nahi bali maizu, eh?
Bai, ni pasabidea aipatu dut, eta bueno, aipatu nahiko nuke, guk Zarautz erdi-erdi banatzen duen trenbideari irtenbide bat eman bertzaiola pentsatze dula. Aurreko legaldian azterketa bat martxan jarri zen aukera desberdinak ikusteko, eta legaldi honetan hori gelditu da. Eta guk proiektu hori berreskuratu nahi dugu berriro, Zarautz ez delako ikusten pasabidez betetako herri bat, baizik eta trenbidea oso teratuta, beste leku batean eramanda, aztertuko dugu, baina herria banatuta ez da neongo herri bat. Eta saiazbiri dagokionez, bukera petatze dugu saiazbide bat behar dula Zarautzek, Nafarroa kaleko trafikoa eta baita Araba kalekoa zehatzeko, baina saiazbide horretako proposatze duguna da dagoen autopista aprobetxatzia eta hor egin behar dian aldaketak egitea saiazbide berri bat egin behar dian.
Osando, Xavier eta gero Gloria.
Bai. Lehen aipatu duzu paso zuek martxan jarri zenutela, nik esan dut ez gure proiektuala zertan geratzen gera. Pasaguneak egin behar dira trenbidea saihesteko, bai ala ez. Ondo geratu da, bai ala ez.
Bai, ondo gelitu da, baina pasokua zan prestazun gauza bat arriskutsua zan gune bat zalako. Horrek ez dura izan guain, horregatikan guain pasabide gehioin behar ditugunikan ez erreztan lekuan gu proposatze duguna da, trenbide horrei irtenbide bat, nahiz eta pasoin, irtenbide bat eman bertzaiola.
Zarauztarrek jakin behar dute, paso egiteko, 3.000.000 € lortu ditugula Jaurlaritzatik, eta horrekin Santa Clarako oinezkotzea, eta paso bera egitea lortu degula. Variantearen inguruan, variantea beharrezkoa da, baina Zarauztarrek jakin behar dute, variantean jasotako hainbat lan, ja egin ditugula agintaldi honetan. Erreka desbideratzea, besteak beste, Frantseskoako zubia deritik dijoan konexioa ere variantearen proiektuan sartuta zegoen gauza. Foru Aldundiak 1.200.000 € bideratu ditu obra hauek egiteko, eta horiek ja hasierako proiektu hartatik deskontatzen gauzak dira. Deskontatzen ari diren gauzak dira. Harremanak izan ditu agintaldi honetan Aldundiarekin, eta ni baikor naiz agintaldi honetan aurrera pausoak ikusiko ditugula variantearen lehenengo fasearen inguruan.
Zondo, Gloria?
Bai, variantea hasita eta igual eginda, egon ahalko zen Bilduk diputazioan gelditu zuelako, egia da, Bilduk diputazioan gelditu zuen, diru partida jarrita zegoenean, eta proiektua eginda zegoenean. Bitartean, variantea heltzen den bitartean, pasoak egin behar dira. Hori funtsezkoa da, eta momentuz egin dugu Santa Clarana, eta jarraitu behar da, beste paso bat egiten, Mitxelena kaletik. Hori importantea da, ez garelako egongo itxaroten, haber proiektu hori martxan jartzen den, ala ez bitartean, baliabidea jarri behar dira.
Bueno, ez da hori gure iritzia, guk uste dugu, pasokua bai garrantzitsua zala, egoera zalako hortzeola paso nibelat arriskua handikoa, eta horrei irten bidea mertitzaiola, baina ez herriten hasi baino lehenuo, inberdala, proiektu oso batein ze ikusi, ze gertatukoan trenbideakin ikusi, eta gero erabaki zerrein behar dan. Eta gure iritzia da, paso gehiago ez diala inber.
Espazio publikoan garrantzi askoa dauka gure herrian kirol praktikak. Kirolari asko dago, federatuak eta ez, afizioz kirola egiten degunak. Gukain bat proiektu dauzkagu, kirol arloa bultzatzeko
labur,
herri honetan, eta nire galdera EH Bildurentzat da, kirol proiektuen inguruan zer egin nahi duen datorren agintaldian.
Zer aztertu ingo dauze behar dauden, badakigu behar handia daula atletismo pista bat edo sortzeko, ez dugu ikusten Astin lur gehiago eraiki berdiala horretan, Astin gaur egun dauden, ja eraikita dauden gunetan, atletismoko jendeakin itzaiten honginan, da bereiek posible ikustegue proiektu bat han barruan, ez balin bada pista oso bat izango ere, pista zati bat, eta bereiek badokate proiektu bat egin da, bereiekin itzaiengo dugu, eta horre irten bidea emango dugu.
Ana, zu faltazea ez dakit nire zun zerbait esan, edo...
Ez, beste dut. Osana,
bueno, mikroan abintzat konponduta. Bueno, azken galdera egingo dugu, eta ondoren botoa eskatzeko aukera izango dute, eta ondoren zuen txanda izango da. Eta bukatzeko, baitu, ba, modelon gaude eta kulturaz galdetu nahi dugu. Zein da zuentzat eredu kulturala, Zarauzko eredu kulturala? Ana?
Bueno, San Zenean ditzea, Bila Munda berritzea, modelo, zer egin Ebro etxeakin, entzuten da, bai? Gure premisa da, gure kultura eta sortzaileak babestu, zabaldu eta errespetatzea. Sortzen ari diren proiektu berritzaileak babestu nahi ditugu, hasi berritan dutelako ahultasun handiena eta aurrera ez egiteko arrisku handiena. Non? Ama jubina, hau da gure proiektua. Gure ideia da, erabilera anitzeko espazio bat sortzea. Kirol eta kulturaremu bat izatea nahi dugu. Eta belaunaldien arteko erlazioa bultzatu. Gaztetzea, rokodroma, padelpista eta akogurkin eremu izango lituzke bestea beste. Haur eskolara ez doazen umek, elkarrekin egoteko toki bat izango lukete, eta gazte, eta ez hain gazte kontzertuez, antzerkiaz, monologoez, eta beste hainbat aizialdi ekitaldiz gozatu al lukete. Tokia oso egoki dela iruditzen zaigu, bai kontzertuetarako, bai aur eta gazteentzak. Astira bidean dagoelako, trena eta autobusa ere ondoan dazka. Gure asmoa da, eztabaida bat zabaltzea, uste dugulako merezi duela espazio kultural autogestinatuak bultzatzea. Aurrena brigada hortik atea behar da, Gasteizik eta Bilbotik datozen autobusak aurrean gelditzen dira, baina ez dago egoki. Hor autobus geltokia bat egitea planteatu zaigu, dena dela eremu handia da eta beste aukera batzuk aztertu behar dilea uste dugu.
Osondo, itziar.
Bai. Bueno, Zarautzen bizitziak, Zarautzen aixiaz eta kulturaz gozatzia ere esan nahi du. Eta, bueno, Zarautze kultura aberazten duen sortzaile asko dauzka, talde batetik hoien onduan egotia da gure asmoa, beraien lana sustatzia eta alde neurrian erraztia. Irutze zaigu Zarautz Euskal Herriko kultur eskaintzaren abanguardian egotia merezi duen herri badala, eta horretarako kultur azpiegitura gehiago eta hobiak eta eskaintza aberatsagoa behar dugula. Modelo oso ondo dago, hemen gaude, EH Bilduk egindako gestiori esker herriarentzat kulturgune izatea lortu zen, baina argi eta garbi dago nahikoa ez dela Zarautzentzat. Guk Santa Clara komentua herriarentzat kulturgune bihurtuta amesten dugu, lehenengo pausua hori lortzia izango litzateke guretzako eta horretako gogoz lan egingo dugu. Gero Zarautzen dago beste kultur azpiegitura bat gaztetxea da. Badakigu Zarauzko kulturaren balio aktibo handi badala, mantendu beharreko proiektu bat iruditzen zaigu, proiektu bezala, iritsiko dela momentua horre ezingo dena badakigu. Horregatikan, legealdia hasi bezain pronto gaiari heltzeko konpromisua hartzen dugu eta gaztekin elkarlanean ia lortzen dugu adostasun batea iristea. Eta bukatzeko, sortzaileekin harreman zuzena izango duen kultur maila berreskuratu nahiko genuke, kultur mundua ondoen ezagutze duen hoiekin adosteko, nola sustatu nahi den, nola antolatu nahi den herriko kultur jarduera hauek, eta, bueno, mugimenduak sortzen balin badia, lortzen balin bada Santa Clara, eta horren ondorioz mugimenduak sortzen badia herriko hainbat kultur guneetan, ba hori ere kultur mai honekin batera landuko genuken gai bat izango litzateke.
Eskerrik asko. Gloria.
Ba, San Zeneak osotasunean liburutegia izan behar da, eta horretarako musika eskola eta Bila Munda berrantolatu behar dira. Pentsatzen dugu musika eskolan auditorio egokia mundatu daitekela. Modeloren eskaintzare dibertsifikatu egin behar da, eta sozialisten helburu bat da Zarautz zinemaldian, musika maostaldian eta jazaldian sartzea. Udako ikastaroa ere unibertsitatearekin Zarautzen egitea proposatzen dugu. Baina bereziki garatuko genuke hegoaldeko proiektua aldi berean degradatua dagoen eremu hau birmoldatzea lortuz. Egungo musika kontzertu eta antzerkientzat leku ezin hobea dela, baina helburua da batez ere zaraustarroi aukera ematea, beren sormena eta ekimen kulturalak garatzeko. Gazte askok enpresa ideia dauzkate sormena eta kulturarekin lotuta, eta behar dutena da leku bat eta bultzada txiki bat. Hor, jarriko nituzke erforturik handiena, herriari bizia eta dinamismoa emateko.
Oso no. Amaitzeko, Xavier.
Bai, euskera eta kultura gure herriaren izatearen zutabe nagusiak dira, zalantzari gabe. Euskalgintzarekin elkarlana eta euskarazko kultur sorkuntza bultzatuko dugu datorren agintaldian. Zarauzko kultur ondari historikoa eta artistikoa berreskuratuko dugu eta zabaltzeko lan egingo dugu. Torreoian zarbirritze obrak hasita daudenak bukatuko ditugu. Auzotarrekin eta herriko taldeekin elkarlanean programazio erakargarri bat prestatuko dugu Torreoiaren espazioari etekin guztia ateratzeko. Kultura bizitzeko lekuak bultzatzea ere garrantzitsua da. Ikusi besterik ez dago zenolako bultzada eman diogun modelo areto berritu honekin alde zarrari, denetarik eta denentzat zuzendutako programazio anitzarekin. Aipagarriak dira zarautzen dituen kultur elkarteen kalitatea eta indarra. Kultur arloan ikusi ditugun beharrei erantzun emateko asmoz, Santa Clarako parkean erabilera anitzeko ekipamendu kulturalaren proiektu berria garatuko dugu. Elkarte eta eragileekin elkarlanean dituzten beharren azterketa eguneratu ondoren.
Oso ondo. Ba, nahi badezute alkarri, baina oso laburre, 30 segundo eta botoekin jarraituko dugu, eta ja, herritarrei.
Bai, Itziarrek aipatu du modelo erosi zutela, ados.
30 segundo, eh?
Modelok erosi zuen, Bilduk erosi zuen modelo. Baina Euskal Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren jokaera alderatuko nahiko nituzke. EH Bilduk agintean zenean, EAJak diskrezio osoz jarraitu zituen zine modelo eraikina erosteko negoziaketak. Eta unea iritsitakoan alde bozkatu zuen, herritarrentzat eta herriarentzat onena zelako modelo erostea. Zer egin du EH Bilduk Santa Clararen negoziaketetan? Zer egin du? Zer irakurri dute monjek EH Bildu dezidira keuso dar a Santa Clara? Hau irakurri dute monjek, Oñatin. Eta ondoren, alkateari ditu diote, zertan ari zeate zarautzen. Gauzak diskrezioz, eta txukun, eta errespetuz egiten diranean, operazioak gauzatu egiten dira. Maria Emakuladaren musika eskola erostea bezela. Santa Clararen porrotaren ondoren...
Amaitu beharrako.
Santa Clararen porrota, orduan EH Bildun kulpa da zuek agintuan zaudeten dian.
Hau, irakurri dute monjek. EH Bildu dezidira keuso dar a Santa Clara.
Monjek, Xavier, monjek lehendikan ere bazekiten Zarauzko herria Santa Clarako konbentuakin interesatuta zeola. Hori bazekiten, eta hori periodikoan, ondo ez da gindun ateazan, periodikoan ateazan, ateatziak ez du horko negoziak eta...
Nik esaten dizut, baietz, zuetzean egotizak etetan egon, eta ni bai, eta nik esaten dizut, handengolako, baietz, oztopatu egin duela, eta erabaki degula. Irabazten duenak, irabazten duela, urrengo agintaldian jarraitzea negoziaketekin. Zergatikan, horrelako zaratak oztopatzen dituelako harreman natural eta sanoa.
Ez dut uste, bakarrikan esatia interesatuta gaudela esatiak oztopatu dezakenik olako gauza bat. Ezke, seguru
nik esaten dizut nola gertatu da.
Nien egon gehitzeko?
Nik uste dut, negoziaketetan ibiltzen bada eta esaten bada argi eta garbi itxaron behar dela eta diskrezioz lan egin behar dela, hori bete egin behar da, eta EH Bilduk ez du bete.
Hori ez da egin, Noria.
Ez du egin, inundik inora ere. EH Bilduk ez du ez. Egunkaria irakurri baino ez duzu egin behar. Diskreziorik ez da egon, eta Bilduk apurtu du diskreziorik.
Bale. Ez da gata zer gehiago esateko, ez da gazentzuik anentzuten nahi nahi.
Galderak eta debatea onaino, eskerrik asko Lauroi, orain botoa eskatzeko aukera izango duzu eta ondoren zuen txanda. Berdina egingo dugu aurkezpenean bezala, Ana hartuko ditza aurrena, ondoren Gloriak, gero Itziarrek eta gero Xabierrek. Minutu bat, nahi zunean. Nahi zunean, Ana.
Demokraziaren tresna baketsu bezain indartsua daukagu, botoa. Eta gure botoak garrantzia du. Mobilizatzen garenean gauzak aldatu egiten ditugu. Emakumeok martxoaren 8an hori erakutsi genuen. Astelenero mobilizatzen diren pentsiodunek eta kaleetara B planetarik ez daukagula esatera ateratzen diren gazteek ere hori frogatzen dute. Europako Parlamentuan gure herriaren etorkizunaz eta herritarren eskubidez erabakitzen da pentsioen pribatuak, immigrazio politika, euroa. Foru Aldundian ere oso erabaki garrantzitsuak hartzen dituzte. Erraustegia, suhiltzaileak, erresidentziako langileen borroka. Eta zarautzen zer,
Podemoseko berdear gertutasuna ordezkatzen du. Etorkizuneko Zarautz eraikitzeko beharrezkoa da herritarrek parte hartzea, berdintasunaren alde egitea, klima aldaketaren kontra borrokatzea eta eze bizitza eskubidea bermatzea. Aldugun guztia egingo dugu udalerri urronkorra, jasangarria, atzegina, irekia eta eskuzabala lortzeko. Horregatik guztiatik bozkatu Podemos Eko Berdea. Zarautz bizitzaz bete.
Mila esker.
Inde, bat?
Mila esker. Itzi, ui, itzi arrez, Gloria.
Alkatetzara, aurkezten naiz, lehen baino indar gehiagoarekin. Zarautzen alde lan egiteko, eta talderik ezin hobea nirekin dator. Sozialisten lehentasuna pertsonen bizikalitatea hobetzea da, eta guztion eskubideak defendatzea inor baztertu gabe. Zarautz herri anitza da, anistazun hori udaletxean ordezkatuta egon behar du, eta sozialistak gara anistazun hori bermatzen dugunok. Baita ere, sozialistak gara politika soziala, ingurumenekoa eta berdintasunekoa garatu eta gogor defendatzen ditugunak. Egindako lana jarraipena behar du, ezin da gelditu. Zuen babesarekin egingo dugu. Horrexegatik, ezkertiarrak eta progresistak sentitzen zareten zaraustarren botoa eskatzen dut. Apirilean, sozialistok hauteskunde orokorrak irabazi genituen. Orain ere, Zarautzen irabazteko momentua da. Aldaketa klimatikoari aurre egitea nahi baduzu, berdintasunean eta progresismoan oinarritutako udala nahi baduzu, bozkatu Alderdi Sozialista.
Mila esker. Itziar.
Nigoin. Bueno, nahikoa hitz egin deula uste, eta saiatuko naiz motxean iten. Nik laneako ilusioa eta gogoa dakat. Eta gaitasuna ere uste badakatela. Gestioan esperientzia dakat, eta jendeekin lanean ohituta nago. Gainea, ekipo oso oso ona daukagu. Esperientzia duen jende alde batetik, eta jende berria bestetik, bilak behar diala uste deu, ezagupena, eta freskurare bai. Udaletxeko eta alkatetzako ateak parez-parez irekiko ditut, konpromiso pertsonal bezala hartzet hurbiltasuna eta jende guztiei entzuteko presegotia. Eta bukatzeko, hau guztia zuekin egingo dut. Benetako parte hartze bat bultzatuz, gauzak aurrera ateatzeko elkar lagunduz. Oain ja zuen esku dago, zuek erabaki, zeinek ordezkatzen zaituen hemen mai inguru honetatik gehien.
Eskerrik asko. Itziar. Xavier.
Itziar, nola uste duzu egin degula itsasmendiko biribilgunea?
Parai.
Mesedez.
Auzotarrekin elkarlanean, nola egin dugu hiru erreketako urbanizazioa? Auzotarrekin elkarlanean, beraiek ekarri ziguten proiektua. Lau urte hauetan, Zarautz martxan jartzea lortu dugu. Berriz gelditzea, atzera pausa handia litzateke. Zarautzaren kezka behar eta proposamenak entzun ditugu. Eta zarautzarrentzat beharrezkoak diren proiektu on eta beharrezkoak burutu ditugu. Astin, Salberdinen, Azken Portugoian, Itxasmendin, Mendilautan, Iruerreketan, Biztalegren, ahaztuta zeuden auzoen arteko kohesioa bultzatuz. Indarra, ilusioa, esperientzia eta bereziki guztion artean, elkarlanean, Zarautzen etorkizunaren alde lanean jarraitzeko taldea eta proiektua dauzkagu guk. Oso garrantzitsua da datorren igandean guztiok bozkatzera joatea. Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai bezala eta nire taldearen izenean zuen konfidantzazko botoa eskatu nahi dizuet. Datorren igandean bozkatu Eusko Alderdi Jeltzalea.
Eskerrik asko, Lauroi. Txalo batzuk eskatuko nizkioke, eh? Eta nahi dezuenean, ez dakiten eskua altxatu du inor, ja, sare sozialetatik ere saiatuko gara galderaren bat zeiten, arraioko kiden bitartez.
Ba, pizuta.
Arratzaldean guztioi.
Aixo.
Bueno, hemengo hainbat herritar, Putzuzulo gaztetxeko kidea gea, eta esperoet badakizuela, eragile honek, bueno, amairu urte da mazkila, Zarautzen lan kultural eta politiko izugarri egiten. Gilasko auzoa lanean, komunitatean bezerako, era autogestionatuan, eta gaur goraipatu danez, ba, eta argi gatu espadare, voluntario kire bai. Bueno, herri mugimendu ugari entzako babesa geha, eta ustez Zarautzen zindela imaginatu herri mugimendu gabe. Eta gizonez alberdineko urbanizazioan bigarren faseko lanak prestatzen nahi dira dauneko, eta horrek esan nahi du gaztetxea epe ertainean bota ingo dela. Horregatik, Zarauzko eragile garrantzitsu hori arriskuan daula eta erakundeen orain arteko immobilismoa ikusita, zuetako bakoitzai galdera nahiko genizueke. Bueno, gurekin biltzeaz gain, uste deulako eta suposatzen deulako negoziak eta agerikoa dela, beharrezkoa dela eta egongo dela. Horrez gain, eta hitzez gain, zein kompromiso jakin eta zein kompromiso jakin hartzen dezute, eta zein berme jakin enbaten diguzue, Putzuzulok bere jardunarekin jarraitu dezan, kudeak eta baldintza berberetan eta baldintza material berdinetan.
Zeinek nahi du hasi, nola egingo dugu?
Nik esan erantzun bat?
Bueno.
Bai. Ni gauza bat esan hori zuen, negoziak eta baino gehiago elkarlana izan behar du. Iristean ian momentua ez da negoziak eta bat, elkarlana baizik. Nik esan dut aziratikan kultur gune importante badala, badakigu gauza asko iteiala eta eragile asko moitzeiala hor, badakigu konponbidea ez dala erresa baita ere, eta irutzeu elkarrekin eseri eta elkarrekin soluzioa bilatu behar ditugula. Ez negoziazio bat, hitz hori ez zaite egokila irutzen. Eta soluzio konkretu bat, baldintza berberetan ezin zaizu ma momentu honetan, hori bintzat ez zait irutzen posible danikan, igual norbaitek edukiko gu, eh? Baina eseri eta daron artean elkarlanean jarduteko konpromisoa bai.
Osando.
Nik uste dut Putzuzulo elkartea, elkartea den neurrian, elkartea den bezala, beste elkarte batzuek egiten duten bezala, eskatzen dute leku bat beren bilerak egiteko eta beren proiektuak aurrera jarraitzeko. Alde hortatik, arazurik ez, Putzuzulo elkartea aurrera jarraitzeko bere ekimenekin leku bat izatea herrian. Beste gauza bat ja da gogoratzea nola egintzen gaztetxearen sorrera, okupazio ilegal baten bitartez, eraikin batean, eta pentsa dezagun, buruan daukan nik beti, zenbat gazte zarautzen, ordaintzen dituzte beraien artean, guztion artean lokalak, beraien jarduerak egiteko edo denbora pasa egiteko, eta berriz, iruditzen zait, agrabio konparatibo bat dagoela, beste elkarte, gazte elkarte batek, doain, egotea leku batean, indarrez okupatuta. Beraz, Putzuzulorekin hitz egiteko aukera guztiak, zergatik ez, beste elkarte batzuekin egiten dugun bezala, eta lekua usteko aztertuko da, ze nola egin daiteken.
Asana.
Bai, erekin hori botatzea ez da inoren kapritxoa, ez da egitean gauza bat nahi degulako. Baizik eta denon artean langintza bat onartu degulako eta partzela horretan egun gaztetxea kokatzen den partzelan 82 babes ofizialeko etxe bizitza eraikiko diralako, hori denon jakin behar dugu. Orduan, hori egin aurretik nire hitza dezute, martxoko udalbatzan aipatu nizuen eta errepikatzen dut, ekainaren 15ean alkatea banaiz eseriko gerala eta hitza bete dudan bezala lau urte hauetan gaztetxea ez eraisteko, izango degula gaztetxearen etorkizunaz. Eta gaztetxean, hainbat eragile zaudete, dago Arraio Irratia, dago Putzuzulo Gaztea Asanblada, dago Kultura Elkartea, eta eske horrela aurkezten dituzu eskaera guztiak. Beraz, bakoitzarekin eseri eta zuen beharren berri jakiteko intentzio eta asmo guztia dukat. Eta horren ondoren, edozein kultur elkarteekin jokatzen dugun bezalaxe jokatuko dudala hitz ematen dizuet.
Eskerrik asko. Ana?
No, gu kontra bozkatu genuen, Oian eta biok, bai. Zitzaigun ondo iruditzen, zera joan dugu errotondak ez jartzeko barrun. Esan dut gure asmoa da, eztabaida zabaltzea, eta esan dut uste dugula, gure taldeak uste dugula merezi duela espazio kultura autogestionatua bultzatzea. Nun, horri buruz zitzaingo dut, ziur nago, latorren legealdean horri buruz zitzaingo dut. Ni uste dut oso importantea dela. Eta dago gaztelekua, eta dago... nola da, ebrotxea hor ere berritu behar dela, baina ez dago leku bat, ez dakit, kontzertu bat egitea, edo biztalegren ni biztalegren bizina, ez dakit.
beti izaten dut baino. Eta hor juten dira, jotzea eta gero taldeiek nola juten dira jotzea. Ez dakit, musika plazara, ni uste dut lekua apropos dago amaiuen gure proiektuari buruz hitz egiten ari naiz. Baina, bueno, prest gaude, bat egiten duzurekin, prest gaude hitz egiteko, eta epera bat emateko.
Oso da. Beste galderarik, inor?
Ja, jendean nekatuta dago, manintza. Gue bai, eh?
Kontxo, Gabon.
Atzaldean.
Arratzaldean pasatu da. Bueno, gauza bat, etortze...
Aina.
Entzuten da? Etortzeko ona, bitxak urtze irten dira ATH-etik. Zer egingo da txakurrakin? Beti nabil hola.
Piskat, zehazteri badukazu gehiago.
Ez. Ez da asko ala. Ba, daramat zazpi urte hola.
Ojos etxo da, ez? Bueno, ojos etxo. Errespetatuz elkarrekin bizi, hori da egin behar duna, eta ordenantza badakau. Ordenantza jarri, ez dakit, nien dago gobernuan, baina ordenantza badakau. Galdetu? Nien dago gobernuan, ez dakit ze gertatzen da hor? Ah, bale, bale.
Nik horren inguruan lehen zehozer esan dut, uste du gaia oso importantea dela, eta alde batetik ordenantza dago, ordenantza horretan esaten da txakurra lotuta joan behar direla Zarautzen, egia da ordenantza bete arazi egin behar dela, eta nik lehen aipatu dut izunak jarri behar da beharrezkoa delako ordenantza kumpliaraztea. Baita ere, ordenantzako hori kumplitzeko, exigitzen badugu kumplitzea, pentsatzen dut, importantea dela jabentzako lekuak irekitzea hor txakurrak askatu ahal izateko. Hortan, ni oso argi daukat, alde batetik bi parke ireki ditugu txakurrentzat, helburu horrekin. Jabeek txakurra lotuta eraman behar dute herrian zehar, eta eskaini behar dizkiegu espazioak ara joateko txakurrakin eta askatu ahal izateko. Hori eta gero, proposatzen dugu espazio gehiago irekitzea. Hori eta gero zer egin behar da, ordenantzak bete arazi egin behar dira. Eta egia da, izunak jarri behar dira, izunak jarri behar dira ordenantzak bete arazteko. Baina baliabideak jarri eta ere bai.
Eta izunak nik sinatzen ditut. Astero, bi edo iru erortzen dira, Josetxo. Bi edo iru. Baina dagokionean... Bueno, badakizu zaintza hori egiten dela. Baina ez da gaia ere, une oro atzetik ibiltzea beste behar batzuk ere badaudelako, herriaren zaintzan. Baina kasuan ikusten bada eta atentzioa deitu eta erantzuna desegokia denean batipat isuna jartzen dira eta nik sinatzen ditut eta kobratzen dira.
Gauza bat erantzera eta ez da inor erantzun egiten.
Aldetan,
zazpilute.
Gure proposamena da kampainak egitea. Kampaina rotatorioak, Josetxo. Bai, bai.
Garbia daka, baina juni inerra jaberdekin, lotuta, eta bere ondua.
Eta azkeri hilabetean kartela jarri dira hortaz abisatzeko eta ohartzeko, ordenantzaz ohartzeko.
Guk hortan proposatzen dugu kanpaina rotatorioak egitea. Bi astetan kanpaina bat egitea eta gogor egitea txakurren gaiari adibidez. Udaltzainak egotea inbaldekutan eta horretarako kanpaina sentsibilizazio kanpainak lehenengoa eta gero izuna jarri beharrezkoa bada. Baina... Baita ere, kontutan hartu behar da, beste espazio horiek ireki behar direla, ezigitzen ari garelako lotuta eramatea beti itxan.
Labur, mesedez. Ez daki beste galderari dago, bestela sare sozialetakoekin jarraituko dugu?
Arratsaldeon denoi.
Arratsaldeon.
Leno entzun de kontratazio publikoari buruz, bueno, gai pare bat, eta bale, nire ados nago, horretaz hitz egitea badago. Ni herri ontako kontratazio publiko lizitan de bat naiz, eta galdera badaukat, zuentzat, anontzat. Zuen agintaldearen barruan, lizitazio publiko batean, legearen kontrako ekintzak eta prozedura akatzelarriak atzen emango balira, zeinen izango litzateke zuen iritzia eta ze pauso emango zenituen gaia konpontzeko.
Eskerrik asko.
Ba, horrelako erabaki zuzenak ez diranak hartu izan balira, zuzendu egin beharko lirateke, eta prozedura hori atzera bota eta berri bat deitu.
Vale. Bederatziak lagutxi dira, ez dakit, beste galdera idadon, bestela?
Bai, bai. Aber, nire galdera da, trinbirian buruz, horrek zatitzen du herria bitan. Lehen goaztian oker espanago, egon zan Donostiko alkate gaian mai ingurua, telebistan, eta trenaren buruz, goiak aipatuzun, nola egin duten altzako trinbiria Donostiraino, pasantian nola martxan dagoen, eta baitare asmua dela metropolira iristia eta metropolia markatu zuen Tolosaino eta Zumairaino. Nire galdera da, Zumairaino, markauta baldin badago metropolia, eta trena bi trinbirekua baldin bada, Zarautzen noiz eta nola pentsatzen dan pasatzia, goitikan eta aur moitu ian itxoile botata, edo azkenian ne irutzi zaida bintzat, eta hori nirek erantzutia, soterratu inberdala, oa hortikan kendu inberdala. Eta hoan begitak itxi dizagun, esaten dan bezala, eta trena hortikan desagertzen bada, eta hor bidegorri bat egiten badeu, ba, ambulategitik hasi eta sasikoaino astiraino juteko, ba, agian aipatu zuen baita ere kirolguniak astin berritzia eta egitea, eta ne, interesgarria iruditzen zaiak, ez zagira zela ibaketio bertan ala ez, edo, baina atletismo pistaketan egartzia, umiak eta ara junber dutena geotago kirola gehiago emansipatutzeko gurasuan aldetikan eta kotxiak aldan gutxienak erabiltzeko, ez diatu uste autopistako rotondatikan pasatzia danikan bire egokiena astira iristeko. Orduan, aur bide gorri bat junberko lige eta bai herrilean zatik eta horik endu, pokeni adibidez poligonon bizinauk, eta ez da bai da batzuk balearrien entzuteianak entzun da, gu han bizitzen jarri ginean lekura zaila eguan, eta hoain Nazional 64 baino, 634 baino trafiko askoz ez gehiago zio. Bai? Eta gero horrei helduta, oan itxe berri guztiak itean ean, beste behatzireun kotxe gehiago sartzen badia, eta auditori joa iteko asmoa daka zutenak, zuterna nuak eta iten baia, ba, esango jasema trafiko sortukoan parte hortan. Orduan, irutzaiak, hemen itzeiten ean, zona berde, azul, da zeo janak eta ekologikuak eta ba, itz politak diala, baina azkenian, eta ni lotura bat ite jato zua, eta zuek ikusiko zuen dola erantzun.
Oso ondo, eskerrik asko.
Galdera zein da, barkatu?
Ba, trinbirian buru zer, jake goiak eta zatuen metropoliara, nik zatea soterat, pentsatzea soteratu inberdala, herri jamanatu itulago, eta pasaguniana, jake aipatu izkuen, etzaiak bat eoki jairu itzen, porque nia hortikan pasatzen
dago. Galdera, mesedez, galdera.
Eta, ba, baina behak erantzu, eske galdera da, azkenian jendia, adinekua bizik aldertan, honea pasatzeko, tuneletikan pasatzen bagea, belaunak eta jafalatu ite jo jendiak. Kurpilduna dianak bultzak ahun berdute, eta bar, onuan ez tala soluzioa, baizekan trena hortikan kentzia esango litzatekela,
vale,
eta horrei erantzutia.
Trena iburuz.
Nik esan dut nire iritzia horren inguruan, uste berriro gu ere azoz gaude hortikan kendu inberdala. Eta esan desun, gauza asko aipatu dituzu, eta nik uste dut Zarauzko hiri antolamenduko plan orokorra berriro inberko litzatekela gauza guzti haue kontuan hartzeituna. 2016 artekoa zen, oraindik horrekin aigea funtzionatzen, eta hori berritu inberda, eta zuk esaten dituzun gauza guzti horiek ba, aztertu inberdia bai.
Trenarekin ados gaude guztiok eta agintaldi kolore guztietakoak egon dira eta ez da konpondu. Hori egia esan, proiektua Eusko Jaurlaritzan, eskutan zegoen, krisia dela eta ez dakiz zer, baina hori
Zarauzko udalari ez, dagokio eskatzea, baina ejekutatzea ez dena den hori kontutan hartu, bai? Ja joan den legealdian bildu egon zen eta hortan ere etzen egin.
Proiektua egiten
kolore guztietako agintaldiak egon dira eta klar hori da Eusko Jaurlaritzari dagokion proiektu bat. Dena den, esan du Erastun Berdinaren inguruan hitz politak direla eta ez dira hitz politak, realitatea da. Hortaz aparte, trenekin guztiz ados gaude, Nafarroa kaletik kendu behar dela trafikoa ere guztiz ados, guztiok ados gaude, baina hortaz aparte gauzak egin direla eta ez direla hitzak bakarrik, baizik eta errealitatea.
Agustin, trenbidea ez da lurperatuko datozen lau urteetan, ez da lurperatuko. Baina plangintza zehatz bat behar da hori gauzatuko duena, eta zehatza esan nahi dut gauzagarria. Eta trenbidearen lurperapenak histori luzea dauka udaletxe honetan. Hasiera batetan 600 metrotako lurperatze batetaz ari ginen hitz egiten, soilik 600 metro, gero ja kilometro terdira juntzan, eta azkenekoa, aurreko agintaldian, 8 kilometrotakoa zan. Nik ez dakit Eneko Goiak zer aurkeztu duen edo zer informazio daukan. Baina hurrengo alkateak, Zarauzko alkateak Euskotrenera jumerko dugu Euskal Trenbide sarera, eta etorkizuneko proiektu hoietaz informazioa jaso beharko du plan orokorraren aldaketa horretan txertatzeko. Baina gezurra esango nizuke, hori hemendikan 4-8 urtera ikusiko dugun gauza bat izango dela esango banizu. Nik bitartean nahiago izan dut Santa Clarako pasabidea bultzatu, hor zegoen arriskua ekiditu eta bertako bizilagunek hala eskertu digute.
Eskerrik asko. Arrai hori pasako dugu txanda, ez dakit sare sozialetan ze galdera hondiran, bat aukeratzerik badagon edo...
Bai, egia esan, bueno, dexente 15 bat galdera jaso ditugu eta danak ezingo ditugu, noski, bat edo bingo ditugu, baina bakarrik hori esan nahi genula, bueno, pixkat hau jarri ere internet bidez eta parte hartzeko aukera mene hon ezin duen antzat ere, eta bueno, hoxe, orduan, M26 Zarautz, esan da mesela traola hortan dazkazue ikusgai danak, seguru interesatuko zaizkizuela. Eta hori, pare bat galdera ingoitugu, batzuk aipatu dialako eta denboik ez daula.
Bai, hori da, gai askoren inguruan galdetu dute eta agian aukeratu ditugu batez ere aipatu ez dianak eta horri emango diogu garrantzia. Bat da, Talaimendi buruz galdetu da dexente, zuzenki galdetzen da, ea ze jarrera duten bakoitzak Talaimendiko etxearen inguruan adieraztea. Eta beste galderatxoa, kirolai buruz hitz egin da, baina ez da hitz egin playeroi buruz, agian dela herritar gehienek parte hartzen duten kirola, eta horren inguruan ze jarrera duten, ea bultzatuko duten, elkarlanerako prest dauden, motxean esan da.
Oso ondo, eskerrik asko. Labur.
Bueno. Eta lehenen impresionistea oso ondia da, eta gu beti kontra, bueno, legealdi honetan beti kontra egon geha nahikoa da, baina oraindik momentu honetan etxea egiten ari dira. Nego uste ja nahikoa da, osak etxe gehiago ezin da horrein.
Bai, ba, gu berdina, plan bat badago, hor badaude etxe batzuk gendikan eraikitzeko daudenak, gune bat bada horretarako, eta lehen komentatu dut, Talaimendin gehiago ez eraikitzeko proposamena egite dugula guk, o indarra ingo dugula hor. Eta playeroi dagokionek noski bultzatuko ditugula, badakigu talde bat sortu berri dala guentxe playeruak bultzatzeko asmoekin, jende berria sartu dala laneako gogoz, eta bueno, ba, beraiek esango dute zer dan behar duena indartzeko, baina playeruak noski Zarautzko izaeraren parte importante badia eta bultzatzeko presten gogea.
Ba, playeroen inguruan berdin, ikuste du denok ados gaudela, hori bai. Bultzatzen jarraituko dugula eta denok egin behar bada esfortzuen bat edo zehozer prez. Talaimendiren inguruan, ba, gauza bera, Talaimendi garatzen ari da eta muga bat dago, planifikazio bat dago eta muga hortatik ezin da atera. Orduan, hor geldituko da, bukatuko dira egin behar diren etxeak, eta ez da jarraituko, eta ez da jarraitu behar. Ez da beharrezkoa proposatzen, nik uste dut, inork ez duela izango, beroz, behintzat hori uste dut,
etxea jarraitzeko asmoarekin, ze horria biotopoan sartzen gara, alde babestuan, eta ezinezkoa izango da. Babestu behar den eremua da.
Bai, talaimendi eremuan, hainbat bila eraikitzeko baimenak zeuden emanak aurreko agintaldian, hoietako batzuk gauzatu ezinak ziren, krisi ekonomikoa medio, eta hori garatzeko ba, aldaketa bat egin zen, alegia metro eraikigarriak mantenduz etxe bizitza kopurua handitzea, beti ere zuzkidurak eta dotazioak betearaziz. Hori da egin dana, hori leku horretan zoritxarreko istripua gertatu zaigu aste honetan, gure babes osoa familiari, hala adierazi dugu, eta ez daitezela horrelakoak gehiago gertatu. Playeroen inguruan, ba, zer esango dizuet, Esteban Collantesek eskatu zigun 75. Mendeurreneko plaka bat jartzea eta gustu handiz jarri genuen malekoian, borobila hortxe dago urteurrena oroitzen eta noski Eusko Alderdi Jeltzalearen babes osoa jaso du eta jasoko du playeroak etorkizunean.
Vale, ba besterik ez, eskerrik asko denoi. Segui.